dosi kai zanna itsangana futona fui andriamanitra malala mankasitrakanao zay ny amin'ny tombontsoa anankiray hafa ity mba hitsangana ao amin'nytranon'andriamanitra ka hanompo an'ilay andriamanitra velona tena mankasitraka tokoa izay fa mbola nomenanay ity tombontsoa ity eto amin'ny tanàna ary ankehitriny izay dia feno fisaorana ho an'reto olona mahatoky reto ihany koa tompo izay tonga avy tany maily maro anjatony maily ny maro amin'izy ireo ary ny sasany amin'izy ireo dia hiezaka ny rinitra mafy amin'ny lalan'izy ireo miveriny zao arivo izao eny amin'ireo lalana malalaka miteta indray lalana malalaka andriamanitra mivavaka mba homanao azy ireo sy anampy azy ireo tario lalana izy ireo o ray misaotra anao zay ny amin'ity oraneritra kely izay mampangatsiatsika ny rivotra ho anay ity vonjomaika ary ray mivavaka izay mba ionanao aminay zao arivo izao amin'ny teninao fa izany no antony ivorinay tompo dia ny ionana aminao ao amin'ny teny ampio izay tompo mba tena hitera bokatsy ho an'ny fanjakanao ny fiangonanay ary mba hatonga anay ho tena fanampiana mba hatonga anay hanampiny hafa ekeo ireo zavatra izay angatahnay ireo amin'ny anaran'i jesosy amen. Afaka mipetraka nareo. Nanana fionana manokana fohiray fotsiny atao ary mailo indrindra ny nanomboan'ny fivoriana dia ibilino nanome ah toy ny nietambe iray tamin'izy ireo any aho aoka saika tsy nahafantatra hoe aiza no anomboana fa mivavaka isika mba hitain'andriamanitra anareo amin'ny ezakareo amin'ny fijanonanareo ho an'ny fivoriana ariva. Ankehitriny raha sitrapon'andriamanitra amin'ny lahadiriny maraina dia anana ny fivoriana iray indray vo avy nresaka tamin'ny pastera ary mety tsara amin'izy ireo izany ary ankehitriny dia maniry aho ny anana fotoana hiarabana ny sakaiza tsara rehetra izay ananako ato saingy fantatro fa miandry nareo mafana ny andro ary za dia anajanona n'izany fotoana izany fotsiny ka ilazan'izao fotsiny hoe andriamanitra hitahanareo fantanareo za dia tsy mahafantatra zavatra lehibe iray izay azo ny olona angatahnao ah fa tsy niteny hoe andriamanitra hitahanao tanareo raha nao an'izany izy dia izay ihany no ilaiko izany fotsiny everiko fa zany ny teny lehibe indrindra ao amin'ny fiteniparitra andriamanitra hitahanao ary ankehitriny dia fantatro fa manao izy ary araka nylazaiko tamin'ny vadiko fotoana vitsy lasy zay za de niezaka anandro ary tsy nety maina za de ny fafa ary aveo de mando indray a ny fafa ary za de tsy afakananao milobako akory aza ary zany de afakely amin'ny any tuison saingy indroa amin'izao afanany zao ny andro saingy aveo nareo de tsy misy atsembohana mihitsy tsy misy amandona eny amirivotra ko de zany manamaina an'ilay izy vatany vovoaka nareo mametraka rano raiko vety eo nareo de lasa zany tsy mety tsempoko nareo satria zany no manaisotra an'ilay izy fotsiny aminareo mialohanareo anareo ho tsempoka tsempoko nareo tena marina zany saingy tsy hitanareo mihitsy zany noho izany eto de niezaka ny anana fotoana mahatsiravina iray mba ho maina noho izany ary za de kotsa zao ankehitrizy zao tao amin'ny efitra tao ary nanana olona fitona valo tao zahay hamehana ary tsy maintsy nijerena avy atrany zany ankehitriny ny antony azonako anareo sy ny angatahako anareo mba ho tonga de satria a de mahatsapa fa izany de hitera bokatsoa amintsika za de tsy hanao an'izany sakay za de mihevitra be loatra anareo mba hanao an'izany ny hoe ho tonga fotsiny mba andre olona ray na iaimizay tsy maintsy olazaiko na zavatra iray za tsy hanao an'izany tsy ho tsara zany tsy aneho ny fitiavako anareo zany ny hoe ho tonga fotsiny taka an'izany ary tsy mihina fa anareo de tonga na de fantatro aza fa tianareo tahaka ny tiavako anareo ary noho izany za de mahafantatra zany raha tsy zany nareo de tsy hanao an'ireo zavatra zay ataonareo noho izany de mihevitra betsaka ny aminareo ka za tsy hanao anareo hipetraka ao amin'ny hafanana sy ny sisy tahaka an'izao raha tsy nihevitra n'izany ho zavatra raha hanampy anareo a noho izany alohan'ny atombavaka eto de miezaka ny tsara indrindra amiko foana eo anatrehan'andriamanitra mba hitondra zavatra kely iray soratra iray amin'ny fomba anankiray ary mangataka ny fitarihany lay zavatra farany mialohan'ny mialana manampi tompo andriamanitra nahoana omeo zay rehetra vitanao hoan'nyreto vahoaka malala ireto ary za de manantena ary tena mino fa iaina foana miaraka aminareo a za de mino fa ity ny fotoana fo indrindra zay ananantsika rehefa miaraka mitsangana tahaka izao sika hiaraka isika ao amin'ny mandrakizay hitanareo mino an'izany a za de mino an'izany ary te anampy anareo a ary za raha milaza zavatra diso a de ny ray an-danitra mahafantatra fa tsy hoe satria fanahiniana no anaovako an'izany izany dia satria ataoko noho ny tsy fahafantarana izany, nataoko tamin'ny tsy fahalalana ilay izy. Noho izany, eo ampahafantarana fa handraikitro nareo ary eo an-tanako noho ny filazantsara dia ho tiako foana ny azo anareo tsara ao amin'ireo pejinyity baiboly ity. Ary za imbetsaka no nanatona ny olona ka nanao hoe ralabranama raha ivoaka kely eto fotsiny ianao ka hanao hoe ho ny tompo hoe amin'ilay zanako kely izay marary dia ho tsara izany. Mandehana mankany ary mitenena fotsiny hoe ho salama izy, izay ihany ny tianay ataonao. Ankehitriny mahatoky sy mahateo ty izany, tony ny ahoana no ankasitrahako an'izany. Saingy fantatrareo tsy afaka manao an'izany aho raha tsy izy no miteny amiko aloha. Hitanareo, afaka mivavaka ho an'ilay ankizy aho manao izay rehetra vitako. Fa hitanareo ahoana mora nandeha tany aho teo ambanin'ny hafanam-poka ny teneny izany? Hitanareo raha ny tena hoe hoy ny tompo hoe izany dia hohoy ny hafanam-poko fotsiny hoe hitanareo ary amin'izay fotoana izay dia mety hitranga ilay izy ary mety tsy hitranga ilay izy. Fa avy eo ahoana moa raha io olona iray io ihany no eo ambanin'ny hafanam-poko ka tsy nitranga ilay izy? Amin'izay fotoana izay io olona io dia mety ho amin'ny nitoerana iray izay matetika dia eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana. Amin'izay fotoana izay dia ho aiza mifatoky n'izy ireo? Izy ireo dia atahotra hoe mety ho eo ambanin'ny hafanam-po indray ah, hitanareo. Noho izany raha milaza an'izany a dia te atoko tanteraka fa marina ilay izy miaraka amin'izay rehetra fantatro. Ary avy eo rehefa miresaka amiko izy dia afaka milaza izay nasehoany ahy fotsiny ahy. Na tsara ilay izy na ratsy dia tsy maintsy lazaiko izany. Ary indraindray ilay izy dia tsy tsara no nitenen'ireo zavatra eo amin'ny olona. Fa kanefa tena eo amin'ny andraiky fitanteraka ny ilaza amin'ny olona an'ireo zavatra ratsy izay anjoa azy ireo tahaka ny tena andraiky fitanteraka ny milaza amin'ny amin'ireo zavatra tsara izay anjoa azy ireo. Ary na izany aza isika dia mila ny sitrapon'ny tompo. Indraindray dia mifanohitra mifanirintsika ny sitrapon'ny tompo. Saingy mbola raha mila ny sitrapon'ny tompo isika dia tena sarobidy ny mahafantatra fa hanjoantsika ny ratsy raha izany ny sitrapon'ny tompo. Na tsara ilay izy na ratsy dia ny sitrapon'ny tompo ny tiantsika ho vita. Ary fantatra izany fomba izany no hijerentsika an'ilay izy. Ankehitriny za dia mahafantatra fa ireo rahalahy eto dia mazana manana 30 minitra, 40 na 30 minitra ny alady ariva. Ary za dia tsy mahafantatra na afaka anao an'izany aho na tsia. Noho izany za dia anao tsara indrindra izay vitako fotsiny. Ankehitriny iveriko fa misy asa fanaovana batisa iray aorian' izao avy hatrany. Reko fa nanao batisa vondron'olona lehibe iray izy ireo ankeomaraina. Tsy ankitsahatra dia misy batisa atao foana eto isan'andro. Ireo mpitoriteny, metodista, batista, presbiteriana, fiangonan'Andriamanitra, loterana na ino izany na ino dia tonga ary atao batisa amin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy. Ary eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tsy maintsy hijoro eo amin'ilay azo fitsarana dia tsy maintsy hamalo amin'izany. Ary raha madio fotsiny aho ao amin'ny eritreritro tamin'ny fanamarinana tao amin'nyrehefatra rehetra teo amin'ny fiainako hoe avy amin'izany a dia ho vonona ny fampakarana azy izao ankehitriny izao. Satria fantatry fa izany ny fahamarinany filazantsara, hitanareo izany ny fahamarinana. Tsy misy soratra iray ao amin'ny baiboly izay nisy olona iray hanana tao batisa tamin'ny fomba hafa tsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fanirahan'ny ray zanaka ary fanamasana dia izao fotsiny: mandeha ianareo ampianary ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasana. Tsy ao amin'ny tsy hoe miteny an'io titiri hoe eo amin'izy ireo fa manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina izany dia tompo Jesosy Kristy. Ny olona rehetra ao amin'ny baiboly dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny baiboly no nilaza fa na iza naisitra teny ray avao amin'izany, na manampy teny ray amin'izany amin'ny fomba rehetra dia loza ho azy ireo. Noho izany dia manana betsaka izay atahorana ankoatra ny manampy zavatra iray na manaisitra an'izany avao amin'ny soratra. Mitondra atao anatin'ny olona izany matetika saingy mijanona mihitsy aho, izy ny mpiaro aho. Manao ahy isaraka amin'ny sakaiza maro izany, niala tamiko izy ireo noho ny amin'izany. Fa raha mbola miazona n'ity sakaiza eto ity foana, ny tompo Jesosy, ary izy miteny. Tsy mampanina na mideza aza ilay lalakely, na sarotra aza ilay lalana, tahaka an'izany na tongavany. Ary raha ilay tompon'ny trano no antsoin'izy ireo hoe Belzeboba, tsy mihoatra noho izany ve no antsoin'izy ireo an'ireo mpianany? Ankehitriny dia ny tompo anie ombanareo rehetra ary hitahanareo mandritry ny herinandro ka hanome anareo ny tsara indrindra izay azoko hivavahana mba homen'Andriamanitra anareo. Izany no fivavako. Ankehitriny dia maky avao amin'ilay teny sarobidy isika. Ary ankehitriny dia tsarovindray ny alarobia ariva, misy fivorim-bavaka amin'ny atsasaky ny herinandro ve na zavatra iray? Ny alatsinainy sy ny talata dia fivorim-bavaka an-trano. Ataoko fa mahafantatra ny olona. Rahalahy Junior Jackson ato amin'ny trano be ve izy? za rala jackson za ti etis rala jackson ina za za mis rala jackson rayafit za ari rala don rodo atom chan bivi sori so rala don uetis ari marumro rala afa maitan rala arkansas yet si loison ari artuerana samy hafa manodidina firenena ary manana sasatsasany aralahy efa zodiny ray eto zao arivo zao ihany ko manana ny rahalahy thomas kida mipetraka eto amin'ny akavanana zay efatra amy valopolo taona afaka andro vitsy ary teo amin'ny telo na efa taona lasa zay nodidina noho ny aretin'ny prostaty ary teo ampahafatesana niaraka tamin'ny omamiadana nametraka azo hofaty fotsiny tany lay dokotera ary toy ny mpiteko ilay fiarakotra anay nankany aminy ny tany a eo ary ny tompo jesosy ny nanasitrana azy tomady sy salama ary eto izy sy ny namany kely zao arivo zao ary maro aminareo no mahafantatra azy ireo angamba ny sasany tsy mahafantatra fa io ny lehilahy raisy vehivavy zay nitoro ny filazantsara talohany naterahako eritsiretso zany ary za de lehilahy antraray hitanareo ankehitriny ary mijery azy ireo ary izy ireo de mbola mandehako de marisika sika rehetra de mahafantatra rahalahy bildon mipetraka eto etsy amy zorony ary o feno fisorana tonony ahony sika ny amin'ny fitahian'andriamanitra lehibe rehetra engane zany toy hiaraka amintsika mandra-panenon'ilay trompetra farany ary fantatrareo hakarina miaraka sika mba hitsena ny tompo eny amin'ny abakabaka eritsyretso zany olona tsy hita tsy afaka hitanareo ntsony izy ireo fa nareo de hiaraka iangona miaraka amin'ny sisa amin'ilay vondrona ireo zay verina ka mitoetra amin'ny fiavian'ny tompo de tsy aloha na isongona raha iteny de hoe ireo zay nodimandry fa tsy maty tsia tsy maty ny kristianna miala sasatra kely fotsiny izy ireo hitanareo izay ihany ro adray ary itsoka ny trompetra n'andriamanitra ary ireo maty eo amin'ny kristy no hitsangana aloha iseho amin'ny maro ary tampotampoka eo de lasa mitsangana nareo ary mijery ary eny eo ny rahalahy ray de fantatrareo fa tsy hoela le izy ao anatin'ny minitra vitsy hovany isika ao anatin'ny fotoana fo ao anatin'ny ray ny mpimaso ary hiaraka amin'izy ireo de tsy ho hita to an-tany akarina hitsenany tompo eny amin'ny abakabaka ary mieritseritra miaraka amin'ny rehetra zay efaetsika tao amin'ny soratra sy ireo fanamarinana tena mazava n'ilay ora zay ainantsika de mety hitranga aloha amin'ny fiafaran'ny fotoana zany eritsirety fotsiny zany zao arivo zao amin'izay fotoana izay amin'ny alalan'izany no hanantonantsika ny teniny raha mamadika amin'ny hebreo ny toko fahatelo ambe folo sika ary amaky manomboka amin'ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fa efatra ambe folo sika any hebreo toko fahafolo ary na mamela hebreo toko fahatelo ambe folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny efatra ambe folo ankehitriny araky ny efa nylazaiko sika rehefa manome fankatoavana ny sainantsika sika zay tsara za mitsangana fo sika rehefa manome fankatoavana ary ireo zava-mitsanga lehibe hafa rehetra sika de mitsangana mba ho fanajana na miarahaba sy ny sisa ho an'ny firenentsika ary rehefa mitendry ny the star spangled banner izy eo de mitsangana amin'ny fifantohana isika ary amin'ny mamiaramila kristianna de ndao sika hitsangana amin'ny fifantohana raha mamaky ny tenin'andriamanitra isika enoy tsara ny famakina ny teny ny antony hitiavako mamaky azy ireo teniko de mety ho diso fa ny azy tsy ety ho diso noho izany raha mamaky ny teniny a zay fotsiny de ho voatanareo andinin'ny fahafolon'ny toko fahatelo ambin'ny folon'ny hebreo isika de manana alitara iray izay tsy hananan'ireo izay manompo ny taberna kely fahefana hihinanana fa ny tenan'ireo bibireo zay ny rano no nentin'ireo mpisorona be niditra tao amin'ny fitoerana masina noho ny ota de nidorana teny ivelan'ny toby ary amin'izany jesosy koa mba hamasina ny olona amin'ny rano manokana de niaritra teny ivelan'ny vavahady aoka sika noho izany hivoaka keo aminy eo ivelan'ny toby mitondra ny latsany fa eto sika de tsy manana tanàna maharitra fa isika de mitady anankiray ho avy tompo andriamanitra zay tompona andraikitry ty teny ity ary tompona andraikitry ny fiahina azy nandritra ireo taona mba hita fa zany de tonga aminay tsy ny fangaro izany ny tenin'andriamanitra madio virjiny tena tiavinay ao amin'ny fonay zany amin'izao fotoana izao vakio ty loha teny ty tompo ao amin'ny loha hevitra iray ho anay, izao arivo izao ka izahay ireo zanaky ny olona ny ahazo ny fandidian'andriamanitra. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy zahay, amen. Ny lohahevitra ho an'ny ity arivo ity dia mivoaka any velan'ny tompo. Izany dia tena lohahevitra kely ray hafahafa kely ray sange fantatrareo, mazary sika dia mahita an'andriamanitra ao anatin'ireo zavatra hafahafa. Izao tontolo izao dia tena miditra tanteraka ao anatin'ny zavatra mahazatra ray, hanika ny zavatra tsy mahazatra rehetra avy ao amin'ilay firehana mahazatra dia lasa hafahafa izany. Araka nytoriko teto andro vitsy lasa zay teo amin'ny tabernakla teo amin'ilay mahatsikaiky, ary ny mpioko dia mahatsikaiky iray ho an'ilay mpandraraha, ny mpandraraha dia mahatsikaiky iray ho an'ilay mpiompy, ny kristiana dia mahatsikaiky iray ho an'ilay tsimpino sy ny sisa. Tsy maintsy lasa adalan'olona anankiray nareo. Noho izany, ny zavatra rehetra tsy mahazatra dia izany manao anareo ho adala kely iray ho an'ilay firehana mahazatra. Ary noho izany, ny vahoakan'andriamanitra sy ireo mpaminaniny ary ireo hirany nandritry ny taona izay nitondra ny hafany avy eo amin'ny teny dia noheverina ho adala ho an'ilay ety ivelany. Noa dia adala iray ho an'ilay tontolony ara-tsaina malaza izay nitoriny teny. Noa dia adala ray tokoa ho an'ny farao niaraka tamin'ny tongony teo amin'ny seza fiandrianana, ary avy eo dia nandao an'izany ho an'ny andina mpiosompotaka iray araka ny heverana izy ireo. Ary Jesosy dia adala ray ho an'ny olona, ary ny sisa rehetra tamin'izy ireo izay niasa sy niaina ho an'andriamanitra dia noheverina ho adala. Tsy maintsy nivoaka tany ivelan'ny tompo izay nananany izy ireo. Atrany atrany izaho dia natao iny fa ny olona dia tsy tonga atreo amin'i Kristy. Ankehitriny, eto aho mba hiezaka hanampy amin'ny fomba rehetra izay vitako, ary manao filazana mazava arak'izay fantatro anaovana azy ireny, ary miareta miaraka amiko nareo raha sitrakareo. Raha mijery ka mitory manerana ny firenena ary mandinika ny olona, za dia resy lahatra tanteraka fa ny olona dia tsy tonga atreo amin'i Kristy. Ary mino aho fa ilay fahavalo no manipy an'io sakana io. Satria ny antony inoko an'izany dia tsy izy ny fitendrena izay nitarihana azy ireo. Izy ireo dia na voatarika teo amin'ny ny dogma iray, na fotom-pampianarana iray, na antoko iray, na traikefa, na fahatsapana iray, na zavatra tahaka izany raha tokony voatarika teo amin'ny Kristy ilay teny. Izany no antony heverako fa ny olona dia mametraka ny fitodiny mandrakizay eo ambonin'ny dogma iray na fahatsapana iray. Ohatra sasa manao hoe nandeha tao amin'ny fanahy za niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, za mahatsapa afo mandeha naneranahy. Ary fantatrareo ve fa reo zavatra rehetra ireo dia azo ny devoly alaina tahaka? Zavatra anankiray fotsiny ihany no tsy azo ny alaina tahaka, jany dia ny teny. Ao amin'ilay adhevitra teo amin'sy Jesosy nandresy azy foany Jesosy voasoratra hoe ny teny. Ary mino aho amin'izao andro izao fa ny antony tsy hanatonan'ny olan'i Kristy dia satria izy ireo voatarika maro amin'izy ireo teo amin'ny ny anaram-piangonana iray. Tonga avy nareo mikambana amin'ny fiangonanay, na vakio ny katesizinay, na inoy ny fotom-pampianaranay, na rafitra avy amin'ny karazana iray. Voatarika atao amin'ny lalandiso izy ireo, ary ny fihetsika izy ireo sy ny fiainana izay iainany tsy misy an'i Kristy manam-pirofo ny fiainany manokana dia vo marin'ilay tena zavatra. Ohatra tsy te handratra ny fihetse-pony iza na iza, fa nandro sy niverina nanerana ny firenena dia nanameloko an'ireo vehivavy izay mitondra volo fohy aho, izany ny baiboly. Nanameloko an'ireo vehivavy izay manao sorta, mampiasa loko tare, ary isataona dia lasa mia ratsy ilay izy. Izany maneho fa misy ratsan-tanana hafa ray anohany mitarika azy ireo amin'ny lalana hafa iray, ary tsy mety tonga hatreo amin'i Kristy izy ireo. ary hoy izy ireo hoe mitsambana amin'ny fiangonana ray zahay, ny fiangonanay de tsy aza manisy fahasamihafana amin'izay noho ny fiangonanareo. Hoy Andriamanitra hoe ratsy zany, ary raha tena tonga hatreo amin'i Kristy izy ireo de honajanona izy ireo zany, ary tsy zany ihany fa honaka ny toerany lehilahy raha tonga hatreo amin'i Kristy izy ka nanohitra an'izany. Ireo vady lahy de tsy hamela ny vady ny vavy anao tahaka an'izany. Ny lehilahy tena izy de tsy tia ny vady ny anao tahaka an'izany. Lehilahy tanora ray teto amin'ny tanàna ndray andro ny saika hamono tovolahy anakiroa. De eo amin'ny fivarotan-tsolika ray izy ireo, nareo vahoaka ny Jeffersonville de efa nahitan'izany tao anatin'ny gazety. Ary nakeo amin'ny fivarotan-tsolika ray ty tovivavy ity tsy hisy ninininina teo aminy saiky mihitsy, ary nipetraka teo ireo tovilahy anakiroa nanao fanamariana iray, ary saika novonoan'ilay mpiasa ireo zazalahy anakiroa ka voasambotra izy noho izany, ary nentina tany amin'ny fitsarana. Ary nanontany azy ilay mpitsara hoe nahoana ianao, izy no miakanjo tahakan'izao? Hoy izy hoe everiko fa tena mahafatifaty izy. Ankehitriny misy zavatra tsy mety amin'io lehilahy io. Tsy ahoako izy na raha mpanota ray izy de misy zavatra tsy mety aminy. Ny fitiavana an'io vehivavy io de tsy mety ho tena izy, ary mametraka azy any velany ho fandrika alika tahaka an'izany. Misy zavatra tsy mety aho. Tsy mbola tonga teo amin'ny fahafantarana ve ny olona hoe izy ireo de afaka mitsara eo amin'izay tsara sy ratsy? Efa hitanareo ve ireo akanjo fitondra mandro vaovao zay navoakan'izy ireo? Fantatrareo ve ny toriteniko fa amin'ny farany ireo vehivavy de ho tonga eo amin'ny ravinaviavy 30 taona lasa zay? Ary ankehitriny de hananan'izy ireo ilay mitafy ravinaviavy zipo manify. Tsy diso mihitsy ny teniny tompo, hitanareo? Ary zany tsy maintsy miseho alohan'ilay andro farany mihitsy tonga eo amin'ny ravinaviavy raindray. Namaky an'izany aho tao amin'ny magazine Life. Izany de efa voalaza 30 taona lasa zay talohany nandraisan'ireo vehivavy ny fahalavony. Voalaza hoe ahoana no anaovan'izy ireo an'izany amin'izao andro izao, ary eto izy ireo. Toy ny ahoana no anaovan'izy ireo fitafiana tahaka ny lehilahy, ary ahoana izy ireo no hiditra eo amin'ny fireneny ity ireo faratsy mpitondrantenany vehivavy? Ny ambany indrindra amin'ny firenena rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao de ity Amerika ity. Izy ny feno loto indrindra amin'ilay andiany. Zany de arak'ireo antotanisa. Ny tahampanabadiana sy ny fisarahampanabadiana de avo eto amin'ity firenena ity noho ny any amin'ny toerana hafa eto amin'izao tontolo izao, ary maka modely ireo firenena hafa. Naka modely avy tao Frantsa sika fahiny ny fahalotoana sy ny lotony firenena io, fa ankehitriny de izy no maka ny fitafiny avy amintsika. Nandeha ny ohatran'ny fefin'izy ireo isika. Fantatro fa misy antony ray izay tsy hahatongavan'ny olona hatreo amin'i Kristy. Raha tonga izy ireo de tsy ho nanao tahaka an'izany izy ireo. Niaritra teo ivelan'ny tobo Jesosy mba hahafahany hanamasina ny olony miaraka amin'ny rahany manokana. Fanamasinana de avy amin'ny teny grika amin'ny tambatambatra, izay midika hoe nidiofina ary napetraka mitokana ho an'ny asa. Ary rehefa Andriamanitra manadio ny olony amin'ny rahan'i Jesosy de manadio azy ireo avy amin'ny fahalotoany izao tontolo izao izy, ka mametraka azy ireo mitokana ho an'ny asa. Ary amin'izany Jesosy koa mba hamasina ny olony amin'ny rano manokana de niaritra teny ivelan'ny vavahady. Na de ireo olony filazana tsara feno aza de niverina avy hatrany tao amin'ilay fahazarana izay nivoahany izy ireo. Inona ilay fiangonana pantekotista 40 na 50 taona lasa izay? No mpain'izy ireo sy nozonony ary nesony ireo fiangonana izay nivoahany ireo anaram-piangonana ireo. Inona no nataon'izy ireo? Tahaka ny alika ray aminalohany fotsiny sy ny kisoa vavy ray amin'ny fotany, miverina avy hatrany teo amin'ilay toerana iray ihany izay nisotoana anazy izy ireo. Ary ankehitriny ny fiangonan'izy ireo dia falotoana tahaka ny sisa amin'izy ireo mihitsy. Zavatra anankiray izany araka ny lazaiko any teo maraina. Ohatra ny olona de tahaka an'izay nylazainy Petera ao amin'ny masinda Matitoko 7:17 hatramin'ny 8, izay nilazainy hoe tsara no mijanona eto, ndao isika anao taberina kely anankitelo, fa ny fananina ny raharaza ireo tsy hanao an'izany. Hoy izy, ity ny zanako malalako, henoinareo izy ary izy ny teny. Izany ilay tokony ho jerentsika ny teny, fa tsy ny hafanampontsika na zavatra hafa. Izy no teniko, henoinareo izy. Ary inona no hitan'izy ireo rehefa avy niresaka tamin'izy ireo io feo io? Na dia i Mosesy sy Elia aza tsy nanatrika teo. tsy nisy na dia faneke-po noho ny ray aza, tsy nisy tavela na dia zavatra ray aza akoatra ny Jesosy rery ihany, ary izy no teny, izy ihany no hitan'izy ireo. Ankehitriny, mivoaka ny velan'ny toby, hitantsika fa teo amin'ny tobin'izy ireo izay nisehoan'ny fanararaotra lehibe io teo amin'ny tendrombohitra fivantare, araka ny etsony Petera azy taty aoriana hoe ilay tendrombohitra masina teo no nionany tamin'izy ireo. Ankehitriny, izaho dia tsy mino fa nitian'ilay apôstôly lazaina dia hoe ilay tendrombohitra ny masina. Nitiany ho lazaina dia hoe izany no andriamanitra masina iray teo amin'ilay tendrombohitra. Tsy ny fiangonana masina izany, tsy ny olona masina izany, izany dia ny fanahy masina ao amin'ny olona. Ny fanahy masina no masina, izy no mpitondra anareo sy mpitarika anareo. Ary hitantsika eo amin'ity toby kely teo an-tendrombohitra ity fivantare, rehefa voahiraka hiaino izy ireo ny zavatra tokana izay nanorana azy ireo, dia ny hiaino ny teny. Ny zavatra tokana izay hitan'izy ireo dia tsy fanekem-ponoana iray, tsy nahita zavatra hafa afa tsy Jesosy izy ireo, ary izy ny teny tonga nofo. Tsara taretonny ahoana izany ho an'ilay tobyrayo ihany izay tao amin'ny sahany edena. Rehefa nanisy mandany fiangonany andriamanitra tao amin'ny sahany edena, ny olona dia tao ambadiky ny rindrina tokana noho ny tsy maintsy nitsanganan'izy ireo, izany dia ny teny. Ampinga tokana ny nananan'izy ireo, fiadiana tokana, zavatra tokana satria fantatr'andriamanitra izay haresin'ny devoly, ary izany dia ny teny. Jesosy dia nanao an'ilay zavatra mitovy, izany ny teny, voasoratra hoe, ary Satana dia niezaka ny niampy akanjo an'izany, tsy hoe hanonona an'izany na ampy akanjo an'izany ho azy. Dia hoy Jesosy hoe, fa voasoratra hoe koa. Ankehitriny, tsy maintsy mijanona amin'ity teny ity isika. Ary tao amin'ity toby kely izay nananan'izy ireo teo ity dia i Petera, Jakoba sy Jaona ary Jesosy, Mosesy sy Elias. Ary tao amin'ny tobin'izy ireo dia nahita n'ilay tafiky ny lanitra avy tao amin'ny aloko izy ireo, na ilay andrin'ny hazavana ny antona tao anatin'io rahona izay nanova tarehan'ny tompo Jesosy io. Ary rehefa vonona ny anao anaram-piangonana ray izy ireo, ny anankiray ho an'ny lalàna ary ny anankiray ho an'ireo mpaminany sy ny sisa, dia hoy ilay feo hoe, ity no zanako malalako, enoinareo izy. Noho izany ny amin'izay nanorana azy ireo dia mitovy tanteraka misy tamin'izay nisy tao edena, mijanona amin'ny teny. Izany ny tobin'andriamanitra ho an'ny olony. Izany dia toy ny hoe amin'izao andro izao ho andro iray izay ivoahan'ny olona avy any ivelan'ny toby. Ao amin'ny zavatra rehetra dia mivoaka ny velany izy ireo. Fantatrareo ny lazana ny ray andro lasa fa izy ireo dia nanana fiaramanidina matanjaka ankehitriny izay afaka manao an'ireo tabataba izay rentsika manodidina eto, izay manozongozona ny varavarankely. Izany ilay izy rehefa mandeha aingana loatra ilay fiaramanidina na mamaky vaky ny feony manokana antsoina hoe rindriny feo. Ary rehefa mivoaka ny velan'ny rindrin'ny feony manokana izy dia saiky tsy voafetra izay ataony. Ary everiko ao amin'izany dia mahazo lesona iray sika. Rehefa mivoaka ny velan'ny rindrin'ny feontsika manokana sika, miditra ao amin'ny tenin'andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia tsy voafetra izay azo n'andriamanitra tao amin'ny olona iray izay vonona ny hivoaka ny velan'ny toby, ny tobin'ny olona izay misy. Ankehitriny, hitantsika izany, mivoaka ny velan'ny toby, mivoaka ny velan'io. Hitako fa i Satana ihany koa dia mitondra ny olony any ivelan'ilay tobo ny fandanjalanjana, any ivelan'ny ny tobony ny fisainana tsotra. Satana dia mitondra ny olony amin'ny lalana hafa any ivelan'ny toby. Andriamanitra dia mitondra ny olony any ivelany amin'ity lalana hafa ity. Ary Satana nitondra azy ireo tany ivelan'ny tobo ny fahamendrehana tsotra. Rehefa tonga eo amin'ny toerana iray izany ka ny olona ary afaka mihetsika sy manao ary milamindamina amin'ireo zavatra izay ataon'izy ireo amin'izao andro mba ho fitondrantena, any ivelan'ny eritreritro ny hoe ahoana fa ny lehilahy ray dia afaka manao ny vadiny voaka any mekanjo tahaka an'izany, ary avy eo dia mamelaka olona iray noho ny fanevatevana azy. Any ivelan'ny fisainana tsotra izany, tokony hahafantatra tsaratsara kokoa noho izany izy. Any ivelan'ny fahamendrehana tsotra, aiza lay toeram-pijanonana? Lela ray na vehivavy eo amin'ny taonako, afaka manontany ianareo an'izao a, ahoana moa raha nyreniko na nyreninareo? Teo amin'ny 50 taona lasa zay no nandeha nivoaka teny an-dalambe niaraka tamin'ny anankiray tamin'ireo sorta sy bikiny ireo, na inona zay antsoinareo azy, nanaovana? Ny lalàna no honaka azy ireo avy hatrany ary nametraka azy ireo tany amin'ny toeram-pitsaboana adala. Ny ramatoray izay miala ho an-trano tsy manao ny ambonin'akanjony dia tokony ho any amin'ny toeram-pitsaboana izy satria misy zavatra ratsaina tsy mety aho. Ary raha ratsaina ny fanaovana zavatra iray tahaka an'izany tamin'izany fotoana izany dia azo antoka tokoa fa famantarana iray izany hoe misy zavatra nitondra ny adalàna. Mbola aretin-tsaina ray foana izany ny mivoaka ny velan'ny fandanjalanjana fahalotoana. Ary rehefa ny lehilahy ray no afaka nifokasikara ka ny dokotera no manam-pirofo aminy fa anarivo ny maty isan-taona avy amin'ilay antony, nefa mbola misintona sigara foana, dia toy ny hoe misy zavatra tsy mety amin'ny sain'izany lehilahy izany. Ary rehefa tratry ny fandonana ratsaina ny lehilahy ray ary izy tsy afaka miverina amin'ny tenany manontolo, dia inona no ataony? Hikaroka amin'ny biraon'ny dokotera rehetra izay misy eo amin'ilay firenena izy mba hahita hoe inona ny tsy mety aminy. Fa amin'izay fotoan'izay dia hijoro ao amin'ny trano fisotronana ao anaty fiara izy, ka hisotro mandra-pahatonga azo marary saina tanteraka, handany volany mba hanosika ny tenany ao anatin'izany. Ary raha sendraka niditra tao izy tsy nisy fahamamotoka, amin'izay fotoan'izay dia handany ny ray mbilanjany rehetra izay hitany izy ao amin'ny biraon'ilay dokotera mba hiezaka ny hita hoe inona ny tsy mety aminy. Tsy misy dikany izany. Raha nisy papango ray nanidina teo ambonin'ny tanàna ka nakambasiko aho ary nivoaka tao ambadiko ny tokotaniko sy nitifitra ny papango io afaka folo minitra av eo aho dia ho any am-ponja. Isambotra izy ireo noho ny fitondrantena manakorotana, miazona fitaovam-piadiana ao an-tanàna, mampididozany fiainan'ny olona, miaraka amin'ny basy ray mitifitra an'ilay papango eny amin'ny habakabaka. Mety mahafaty olona ho izy ireo. Tsy maintsy atokana izy. Ary avy eo dia hivarotra toka betsaka amin'ny lehilahy ray izy ireo mba hahatonga azo mamo ary hametraka azy ao anaty fiara ray izay mety hahafaty fianakaviana ray manontolo mihitsy. Ary rehefa tratra izy dia hanome izy $5 ho lamandy. Famonoan' olona voahomana mialoha. Inona ny olana amin'izao tontolo izao? Misy zavatra tsy mety any ho any. Ankehitriny mivoaka ny velan'ny tompy, any ivelan'ny fahamendrehana, ivelan'ny fandanjalanjana. Raha vao marika ireo ireo politisianina antsika amin'izao andro izao dia tsy ilaza ninoninona mikasika ny famakinany baiboly any an-tsekoly. Matahotra izy ireo, tsy fantatra izy ireo hoe mitsoka aiza ilay rivotra. Tsy fantatra izy ireo na horesy izy ireo amin'ny fifidianana na tsia. Mila Abraham Lincoln hafa ray isika. Mila John Quincy Adam hafa ray isika. Mila olona ray isika izay hijoro, tsy mijery hoe mitsoka aiza ilay rivotra, ka hanomeny fandresen-dahany marina. Amin'izao andro izao ny mpitory tenina anara-piangonana iray na dia aseho anareo aminy aza ny teniny, ny fahamarinana dia tsy fantatra izy ireo izay atao. Matahotra izy sao dia ho very n'ilay tapakilan-tsakafony. Mila lehilahy sy vehivavy ray mirehitra amin'ny filazantsara isika amin'izao andro izao. Olona ray izay hitsangana ka ilaza ny faharesen-dahany, manondro an'izay tsara sy izay ratsy, na ny tenin'Andriamanitra ny marina na ny anara-piangonana ny marina. Hoy Jesosy hoe aoka ny tenin'olona ho lainga fa ny ano fahamarinana, ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy ho levona mihitsy. Izany hitanareo mivoaka ny velan'ny tombony tenin'Andriamanitra izy ireo mba hahita ny valiteninaizy ireo. Rehefa izy no mandresy lahatra azy ireo hivoaka avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka nataony tamin'ny Eva tao amin'ny sahany Edena, dia manao an'ilay zavatra mitovy Satana amin'izao andro izao. Eny ary, hitantsika izany. Ny olona dia resy lahatra amin'ireo dogma sy ny fanekem-pinoany hivoaka ny tompo ho amin'ny tompony dogma sy fanekem-pinoany. Izy ireo dia manana tompo ray ihany koa, ary izany no mametraka azy ireo ao anatin'ny tompony. Ny azy dia tombony fianarana, teolojia, asa, diplômany dokotera, ara-pianarana, ny maha olona, ny zavatra rehetra izay manohitra ny tombony tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia manana tombo iray ho an'ny olona. Ny anaram-piangonana dia manana ny tombony manokana. Telo arivo taona lasa izay dia afaka nihaona tamin'Andriamanitra saiky nataiza nataiza ny olona iray. Zavatra mahazatra iray ho an'ny olona ny mihaona amin'Andriamanitra. Saingy nahoana izy ireo ny tsy mihaona aminy amin'izao andro'izao? Betsaka ny olona analinalina sy antapitrisany mihoatra noho izay nisy tamin'ny telo arivo taona lasa. Kanefa Andriamanitra dia zavatra tranainy iray izay efa noresahana, tantara tranainy iray. Tsy mihaona amin'Andriamanitra izy ireo, mivantana tahaka ny nihaonan'izy ireo taona maro lasa izay. Araka nolazaiko telo arivo teo amin'ny telo arivo taona lasa izay. Tsy mihaona izy ireo, tsy mahazatra ny olona ny mihaona amin'Andriamanitra. Raha miresaka mikasika an'izany ny olona iray dia verina ho adala iray izy, olona iray izay very saina. Tena tsy mahazatra azy ireo zany. Ny momba ny Abrahama sy ny tombony nahoana dia saiky fanararaotra isan'andro ny nihaonan'ny Abrahama tamin'Andriamanitra. Nyresaka taminy izy. Tsy izany ihany fa rehefa nandeha tany Gerary izy ireo mba hivahiny, mahita sika tany fa tao amin'ny tomby Andriamanitra miaraka tamin'ny Abimeleka, Filistina iray. Zavatra iray tena nahazatra zany. Miaina tao amin'ilay tombony fanatrehana izy ireo. Amin'izao andro'izao dia miaina ao amin'ireo tombony manokana izy ireo ary tsy misy idirana izy ireo amin'ny tombon'Andriamanitra. Tsy te hanao ninoninona amin'izany izy ireo satria fanatika loatra izany ho an'ilay izao tontolo izao. Fanatika loatra izany ho azy ireo. Fa tsarovy rehefa nanamboatra n'ilay tombo voalohany ho an'ny olona Andriamanitra dia nampaherezina tamin'ny teniny izy ireo. Izany foana no ataony. Fa amin'izao andro'izao ao amin'ny tombony izy ireo dia tsy manao an'izany izy ireo. Izany no antony tsy andre nyresanareo betsaka ny mikasika an'Andriamanitra. Ankehitriny mino aho fa ilay tomby tahaka Mosesy toy ny ahoana ny nihaonany tamin'i Mosesy tany an'efitra. Nanana tombo iray Mosesy tany izay namanany an'ireo ondriny rafozany Jetro tany ambadikailay tany efitra. Ary indray andro ho an'ity mpiandry ondriantitra 80 taona ity dia nahita hazavana iray izy andry afiray tao anatin'ny ronemy iray nirehitra. Ary nihaona tamin'Andriamanitra izy, lehilahy iray izay nandosotra an'Andriamanitra. Miampitso, matetika ny fihaonana amin'Andriamanitra dia manao anareo hanao zavatra tsy mahazatra. Tena tsy nahazatra Mosesy niampitso. Nametraka ny vadiny teo ambony laselin'ny ramile iray izy, niaraka tamin'ny zazakely iray teo ambalahany, ary volombava ny lava ny latsaka, niaraka tamin'ny tena tsy mahitsy iray teny an-tanany, ka nandeha nankany Egipta mba hifehin'ilay toerana. Ankehitriny fijery mahatsikaiky iray izany. Ho aiza ianao ry Mosesy? Ho any Egipta? Anao ino? Hifehan'io? Nihaona tamin'Andriamanitra izy. Fanafihan'ny lehilahy anankiray. Toy ny hafahafa mihitsy ilay izy fa ny zavanisy dia vita an'ilay izy. Satria efa nihaona tamin'Andriamanitra izy. Tahaka ny olona anankiray hifehan'ny Rosia fotsiny. Izay ihany no ilainareo olona anankiray ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra Mosesy. Ary tena tsy mahitsy iray no nananany teny an-tanany fa tsy sabatra iray, tena iray. Ireo zavatra tsy mahazatra izay ataon'Andriamanitra. Fa tsarovy tsy maintsy mivoaka n'ilay tombo izay niainany Mosesy mba hanao an'io. Satria efa tany izy niaraka tamin'ny tafika iray manontolo fa tsy afaka nanao an'ilay izy. Niaraka tamin'ireo tafika Egipta dia tsy afaka nanao an'izany izy. Fa ndray andro dia nanasa azy ho ao amin'ny tombony Andriamanitra. Hoy izy hoe izy ianao. Hoy izy hoe zala izany ho izy. Tsy hoe za efa nisy na hisy fotoana ankehitriny, za no izy. Za no Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakoba. Efa reko ny fitarainany olona ary tsaroko ny fampanantenako ary zao ny fotoana ahatanterahany zany. Za no aniraka anao ho any Mosesy miaraka amin'iny tena zay eny an-tananao iny. Inona zany? Izy ankehitriny ny olona dia nihevitra fa adala izy. Fa inona ny nataony? Nivoaka avy tao amin'ny tombony manokana izy. Farao no nampianatra azy nandritry ny 70 taona tao amin'ilay tombony sekoly fa tsy naomby izy. Ary nila 70 taona hafa Andriamanitra mba hanesorana an'izany tao aminy. Ny fianarany rehetra sy ny teolojia ndrehetra izay efa nampianarina azy dia nila 70 taona mba hanesorana an'izany tao aminy. Ary avy eo dia nampiasa azy 70 taona Andriamanitra. Manana fotoana sarotra iray Andriamanitra no manana ny lehilahiny. Saingy hitanareo, izy dia tsy nahazo mihitsy an'ny Mosy natazona Mosesy raha tsy nivoaka avy tao amin'ilay tombony manokana nataon'olony Mosesy. avy tao amin'ilay fomba fanaovana azy ara-maramily sy ilay fomba fanaovana azy ara-nofo, makany amin'ilay fomba fanaovana azy ivelany voajanahary. Avy eo rehefa niditra tao amin'ny YouTube io izy dia afaka nampiasa azy Andriamanitra. Ankehitriny dia hitantsika fa tao amin'io anefitra io, mamariky sika rehefa nandraisinaka ny toerana izy ireo ka nivoaka avy tao Egipta ho ao amin'ny tobin'Andriamanitra. Nivoaka avy tao amin'ny tobin'ireo mpisorona sy ireo rehetra zay nanao hoe amin'ny dio andevo ny tenanareo hoan'ny fotoana sisa. Rehefa nidy Mosesy mpaminany ka nanamarina fa atomotra ilay tenin'Andriamanitra hoe teo ilay Andriamanitra zay nanao ny teny fikasana hanafaka ny olona, niala avy tao amin'ilay tobo zay nisy azy izy ireo ho ao amin'ilay tobo ny tenina mpanantenan'Andriamanitra ho an'ilay ora. Nino an'io mpaminany io izy ireo satria ilay famantaran'ny fanamarinana dia nanam-pirofo fa tenin'Andriamanitra marina tokoa ilay izy. Ary ireo zavatra izay nataony no nanam-pirofo fa marina ilay izy, ary nanaraka azy hatrany ilay andry afo nanam-pirofo fa izany ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny tao amin'ny YouTube io dia zava-mahagaga, famantarana ary fahagaganany tao amin'ny YouTube io. Ireo no namoaka azy ireo ho any anefitra, nylozan'izy ireo ny tobo ny ara-nofo, nylozan'izy ireo ny tobo potaka, nylozan'izy ireo ilay tobo vita tamin'ny moloro sy briky mba hitoetra any anaty tranoilay tany anefitra zay tsy nisy voambarina zavatra hafa. Indraindray Andriamanitra dia mangataka antsika anao zavatra daladala amin'ny fisainantsika manokana, ary raha mba miala amin'ilay tobo nyfandanjalanjanareo manokana nareo dia izany ny toerana ahitanareo an'Andriamanitra. Mario rehefa nandeha tany anefitra izy ireo dia nisy fahagagahana, famantarana tany rehefa nifindra teo amin'ny tobo io izy ireo. Ankehitriny tsarofo nandao ny tobony Egipta izy ireo ary nifindra nankany anefitra niaraka tamin'ny tobon'Andriamanitra. Ahoana no afantaranareo fa izany ilay izy? Hoy Andriamanitra hoe nivahoakanao dia hivahiny mandritry ny efatra taona fa hitondra azy ireo hivoaka amin'ny tanana mahery aho ary omeko azy ireo ty firenena eto ity. Ary nandeha teny amin'ny lalana izy ireo tamin'ny alalan'ny hazavana voamarina iray, mpaminany voamarina iray, niaraka tamin'ny famantarana fahagagana hoe tao amin'ilay tobo Andriamanitra, ary nandeha teny amin'ny lalana izy ireo. Nanana andry afo ray izy ireo, nanana mpaminany ray izy ireo, nanana many izy ireo, nanana rano velona izy ireo. Amen. Nanova izy ireo, nanova fitobiana. Tsy maintsy nanao an'izany izy ireo, tsy afaka nahitan'ireo zavatra ireo izy ireo tany Egipta. Tsy maintsy nanova fitobiana izy ireo mba hahitan'ilay ivelany voajanahary. Toy izany koa tsy maintsy hanovan'ny olona amin'izao andro mitoby avy ao amin'ireo anaram-piangonan'ireo izay manao hoe efa lasa ny andro fahagagana, tsy misy izany batisa ny fanahy masiny izany, ary diso ireo soratra rehetra ireo, ary ireo dia nety tamin'ny taona hafa iray. Tsy maintsy manova ny fitobianareo nareo, mivoahany velan'izany tobo izany ho any amin'izay misy ny zavatra rehetra azo atao. Ireo zavatra rehetra ireo dia nanamarina ny fanatrehany tao amin'ilay toby. Ankehitriny dia Mario tamin'izany fotoan'izany izy ireo nanao tobo ray an'ny fombafomba sy fanekem-pinoana nataon'ny olona izy ireo taorinina fatesa Mosesy, ary ny fanaraka tamin'ny olona nandritry ny taona maro Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy tao amin'ny tobony intsony ao amin'ny tobon'izy ireo satria nanao tobo ray ho azy izy ireo, tobo nataon'ny tenany. Tsarovy rehefa nantsoina hivoaka any Egipta izy ireo dia nanomana mpaminany ray ho azy ireo Andriamanitra, nanomana zanako ny fanatitra ray ho azy ireo, nanomana izay rehetra ny ilaina izy ireo. Teny iray, famantarana iray, fagagana iray, mpaminany iray hitarika azy ireo, fanaovam-panavotana iray hiazy ireo, ilay andry afo mba hitarika azy ireo. Ary rehefa niditra tao anefitra izy ireo dia mbola tsy afa-po foana izy ireo, mila zavatra iray izay azo natao izy ireo tamin'ny tenany. Ny fahasoavana nefa nanomana an'izany, ankehitriny dia mila zavatra iray atao izy ireo amin'ny tenany mba hahafahan'izy ireo manao rafi-pandaminana iray ka hifamaly sy ady, ary iaia hoe iza no mpisorona be ary iza no ity hitsy na ny hafa. Ndray andro hoy Andriamanitra hoe ry Mosesy, sarao amin'izy ireo ny tenanao, ary nateliny fotsiny izy ireo tao amin'ilay fanoherany kory. Ankehitriny Mario reo famantarana sy fahagagana rehetra izy eo no nanamarina ny fanatrehany. Avy eo izy dia nanao, lehilahy iray no nanao tobo iray ho an'ny tenany, tobony fanekem-pinoana sy fombafomba iray, fa tsy tobon'Andriamanitra avy amin'ny teniny, tobo iray ho an'izy ireo manokana. Tsy maintsy nandao azy ireo izy satria izy no teny. Tsy afaka mijanona eo amin'izay misy olona nampianarina ny velan'ity teny ity izy. Tsy afaka mijanona ao amin'ilay toby Andriamanitra. Tsy afaka izy, tsy nanao mihitsy izy, tsy maintsy mijanona eo amin'izay misy ny teniny izy. rehefa tsy maintsy nandao any tobi io izy avy ao avy tao amin'io andehan'olona zay mety nivoaka any egipta io de nitoetra teo anivon'ireo mpaminaniny fotsiny ihany izy teo amin'izay nahatongavany teniny ny teniny de tonga teo amin'ny mpaminany mba hanamarina n'ilay ora nitoetra teo anivon'ireo mpaminaniny izy ary nanambara tamin'ireo mpaminany toy ny ahoana ny nanozonan'izy ireo ny olona sy nanozonany an'la zavatra ary andriamanitra dia nampianatra azy ireo ny didiny sy ny fomba mpiainana ary ny olona dia nanohatra n'izany foana sy nanenjika n'ilay mpaminany ary farany dia nitorabato azy na nanatsofa azy ho potipotika ka tsy nyraharaha azy hoy jesosy hoe iza tamin'ireo mpaminany ny tsy nyvonoan'ireo razanareo iza tamin'izy ireo ny anankiray marina izay ny rahana ho azy ireo ary hoy izy ny asany rainareo no ataonareo tsy nyresaka tamin'ireo kommunista izy nyresaka tamin'ireo mpisorona izy olo ny anara-piangonana fariseo sy sady seo ataoko fa tsy ova betsaka tokoa ny feo amin'izao arivo izao ho ratsy kely kokoa fotsiny angamba ho azy ireo ankehitriny hitantsika fa nitoetra teo anivon'ireo mpaminanina izy lasa vahiny tamin'izy ireo izy tamin'izany satria nitoetra fotsiny teo anivon'ny tenina izy mba hanamarina an'izany ny baiboly dia milaza fa miambina eo amin'ny tenina izy mba hanamarina an'izany miezaka hita olona anankiray izy raha mba afaka mahazo olona ray manana fo tapany fotsiny izy tahaka an'y samsona na fo ny herino an'andriamanitra samsona saingy nomeny any delila kosa ny fony izay ilay fomba izay ataontsika matetika amin'izao andro izao manome zavatra anankiray fotsiny ho an'andriamanitra saingy tsy izy rehetra fa andriamanitra dia mila ny rehetra avy amintsika tahaka ny taratasy petoana iray rehefa mahazo taratasy petoana iray nareo dia mety ahazo fiarovana feny koa nareo ary izany no ataon'ity fetoana voatahty ho antsika taratasy mpiarovana feno ray izany izany no miaro an'izay rehetra ilayntsika eto amin'ity fiainanyity sy ny fitsangana antsika ary ny fiainana mandrakizay mampiditra ny zavatra rehetra izany mario mipetraka tany ivelan'ny tobin'izy ireo andriamanitra nandritry ny efajato taona nahoana sy nanana mpaminany ntsony izy nanomboka tamin'ny mpaminany malaki ka hatramin'ny mpaminany jaona efajato taona dia tsy nisy fanodinana anankiray an'lekodimba nataon'ny israely tany velan'ilay toby andriamanitra nyroahany izy ireo izy tamin'ny alalan'ireo fanekem-pinoany sy fitiavatenany ary ireo fiafahafany tamin'ny teny efajato taona tsy nisy teny avy tamin'ny mpaminany anankiray ho amin'ny ray hafa dia nandeha izy mandra-pahatonga n'ilay mpaminany farany dia malaki ary avy eo dia tsy nisy mpaminany hafa nandritry ny efajato taona ary avy eo dia tonga teo amin'ny sehatra indray andriamanitra ndray andro dia nandeha teo anivon'izy ireo indray izy saingy ireo fombafomba no tena nakaloatra ny toerany teo anivon'izy ireo vahiny ray tamin'izy ireo izy ireo fombafomba ny razany nanana ny fanasana an'ireo lovia sy ny fomba fibangonyny volony sy ny fitondrana an'ireo karazambokotra eo amin'ny akanjony ambony ary azo antoko ireo akanjo akanjon'ny mpisorony ka ny anankiray dia fariseo iringiriny ary ilay anankiray hafa dia sado seo ary izany nakantoerany teny teo anivon'ireo olonaireo any ka rehefa namangy azy ireo andriamanitra dia mpiavy ray izy afaka milaza an'izao amin'ny fitiavana sy mifanajana ve a saingy mba hitondrana azy tsara mitovy amin'izany amin'izao andro izao tsy ny ovy izany na dia kely azy rehefa tonga eo anivon'ny olona izy amin'ny heriny sy ny fanehoana mba hanampirofo fa ny teniny dia tsy miova homaly anio ary mandrakizay satria izy ny teny dia hoy ny olona hoe mpanao atsarana ray belzeboba ray jesosy anankiray ihany na zavatra tahaka an'izany ny sasany manakilasy ianareo any ho any saingy tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy hitanareo isika dia tsy manana mpaminany iray ankehitriny nandritry ny teo amin'ny roa arivo taona teo tsy nanana anankiray ireo jentilisa fantatra reo na mpanantenaina any amin'ny farany ankehitriny fantatsika izany amin'ny alalan'ny soratra isika dia mahafantatra an'izany ihany koa amin'ny alalan'ny tantara fa izany na mpanantenaina antsika ankehitriny taorin'ny efajato taona dia nandeha teo anivon'izy ireo avy atrany andriamanitra indray andro araka ny soratra dia tsy maintsy ho tonga nofo izy ary olona eo anivon'izy ireo nyanarany dia atao hoe mpanolotsaina andrina amin'ny fiadanana andriamanitra mahery rainy mandrakizay ary rehefa tonga teo anivon'ny olona izy dia hoy izy ireo hoe tsy ilan'io lehilahy io anapaka anay izahay inona inona ny karapiombonana entiny anara-piangonana inona ny naniraka azy? Tsy nanana fiaraha-miasa izy. Ny fiangonana rehetra izay nandehanany dia navoakan'izy ireo izy. Tsy nisy ninninona ny lanyizy ireo azy satria tsy isan'izy ireo izy. Ary tahaka ny tamin'izany dia toy izany ko ankehitriny. Ny baiboly no laza fa ilay fiangonana lôdikanina dia androka azy any velany ary nandondona izy miezaka ny hiditra. Misy zavatra tsy mety any ho any. Ankehitriny nahoana efa nanao ny tombony manokana izy ireo. Izy ireo raha nahafantatra ny teny izy ireo dia ho nahafantatra hoe izy izy. Hoy Jesosy hoe raha ianareo zaho soratra fa ao amin'izy ireny hoe verinareo fa hanananareo ny fiainana mandrakizay. Izy ireo no hany miteny aminareo hoe iza. Izany no lazainy soratra. Ankehitriny izy ireo no manambara ahy. Ary raha tsy manao an'ireo asa izay nampanantenana fa ataoko aho. Raha tsy manao an'ireo asa izay niraiko aho ny teny. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tamin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ankehitriny raha izaho izany olona izany, izaho ny soratra dia jereo izay tokony ataoko. Ary raha tsy feniko ny fehipetra, raha reo asako, reo asa izay ambarany teny, ny ray no manambara ahy. Raha tsy manambara izy ireny hoe iza amin'izay fotoana izay dia diso aho. Marina izany. Raha tsy mety mino anareo dia mino ny teny ho izy ireo asa izay vokarin'ny teny. Hitanareo vahiny ray izy teo anivon'izy ireo. Tsy nahafantatra azy izy ireo. Tsisy ninoninona ilana ian'io lehilahy io. Lehilahy ray hafahafa fotsiny izay teraka tao an-trano biby ray tany hoany. Ary izy ireo dia nino fa ny reny dia efa nanana an'io zazakely io talohany nahaterahana na talohan'izany ho nanana an'io zazakely io avy tamin'ny fahaterahana tsy ara-dalàna raha marina. Ary avy eo izy ireo hoe talohany nahaterahana ilay zazakely dia nandeha izy ary nanambady ny tsifa. Ary nataony izany mba hanesorana an'ilay marika mainty ray teo aminy ilay toetrany. Ary lasa karazana lehilahy dala ray izy satria zaza teraka tsy ara-dalàna izy ary izany no antonina izy azy. Ary rehefa tonga izy dia inona ny nataony? Namotika an'ireo fanekem-pinoana izy ireo. Nandrotana ny latabatra izy ireo, nikapoka azy ireo hiala teo amin'ilay toerana ary nanao hoe voasoratra hoe amen. Izany dia efa tokony hiteny hoe izy izy. Voasoratra hoe. Eny, tsy nisy ninoninona ny lany izy ireo ny lehilahy tahaka an'izany. Fa tao am-pon'izy ireo lalina tao dia fantatra izy ireo hoe izy izy satria Nikôdemosy no nanambaran'izany mazava. Rabe, Zahay, ny fariseo dia fantatray fa mpampianatra ray avy tamin'Andriamanitra ianao satria tsy misy olona mahay manao an'ireo zavatra izay ataonao ireo raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Nahoana izy ireo no tsy niaika azy tamin'izany? Satria efa nametraka ny sisitany ireo tombony. Izany no tsy namela azy hiditra tao amin'ilay tompo. Izany no tsy namela ny olona hivoaka keo aminy. Nanana ny tombony manokana izy ireo. Tonga tamin'ny alina izy rehefa tena nihidy tsara ny vavady. Saingy hitany fa izy dia afaka niona taminy na izany aza. Eny, mitovy ankehitriny. Izy ireo dia lasa vahiny ray izy, mpiavy. Tsy ahazony izy ireo izany. Nahoany ity no hisy ary nahoany itsy no hisy. Nefa ny teny izy tena no manambara fa io marina tokoa no natao ho vita amin'izao andro farany izao. Toy ny ahoana no nandalovantsika an'izany hatrany hatrany nefa izany ny fahamarinana. Izany dia ho azy reto ao amin'ny tombony fanatika ray, mpandrava amin'ny fombafombany, mpanakorotana an'ireo fiangonany. Tena mpanao hatsarana tokoa, mpanompo fanahy antsoina hoe Belzebub. Izany izy. Ary mino aho fa raha tonga eto anivontsika izy amin'izao andro izao dia ho ilay zavatra mitovy ihany izy amintsika. Satria isika dia manana fombafomba, isika dia manana anara-piangonana, satria isika aza dia tsy afaka hifanaraka akory. Nahoana? Toerana iray ihany no azon'ny olona hifanarahana, izany dia eo ambanin'ny raha nararaka. Ary ny raha dia nararaka tahaka ny tsimokaina iray mba hampahalonaka n'ity voity ny teny. Ny akoatran'izany ireo saka ny anara-piangonantsika dia hampahana lavitra ny olona foana. Fa ho vahiny ray izy amin'izao andro izao. Antsoina amin'ilay zavatra mitovy ihany izy, hoetsena izy, roana hivoaka ny tomby izy. Ary efa fantatrareo ve ilay baiboly iray ihany izay nilaza fa ho lavin'ny olona izy, lehilahin'ny alahelo, zatra fahoriana ka hanolavin'izy ireo? Ary isika nanao azy ho nokapohana sy nampahorian'Andriamanitra? Ilay tena soratra izay niteny an'izany. Lay tena mpaminany izay nihira hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny mafoy ahy ianao? Retolako, mandinika ahy izy ireo, mifatsiana izy ireo ny tanako sy ny tongotro. rehefa nihirany zany hira fiderany zany izy ireo tao amin'ny fiangonana lay fanatiny lay andriamanitra zay no heverina izy ireo fa notompony de nombohany izy ireo toy izany koa amin'izao andro zao lay tena andriamanitra jereo zay nylazain'ilay mpaminany amosy rehefa tonga tao samaria izy ary reo masony kely de niakely raha tonga teo amin'izany izy ary nahita n'ilay tanàna mpanota reo vehivavy mipetraka teny an-dalambe niaraka tamin'ny lehilahy amerika moderna iray rehefa nijery an'izany izy de niakely ny masony ary tsy nanana olona ray nanoh an'azy izy tsy nanana karam-piombonana izy andriamanitra ny naniraka azy niainony hafa ny ve ny olona tsia tsy niaino azy izy ireo fa naminany izy ary ho izy hoe lay tenaandriamanitra zay lazainareo fa tokoinareo no andravanareo ary za de milaza amin'ny anaran' jesosy kristy lay tenaandriamanitra zay lazai nyity firenenyity fa misy firenena ray mpivavaka lay tenaandriamanitra zay lazaina izy ireo fa tompoina no andrava azy ireo ao anatin'ny helony andrava ny anaram-piangonana rehetra hiala eto amin'ny tavany tany izy lay lazain'izy ireo fa tompoina noho izany mario nananatra azy ireo izy ary de navoakan'izy ireo tany ivelan'ny tobo izy niaritra tany ivelan'ny tobo jesosy navoakan'izy ireo tany ivelan'ny tobo izy tany ivelany tany ivelan'ny lavitra an'ireo tobony hitantsika fa ny baiboly de nilaza amin'izao andro faran'izao eo ambanin'ity taona lodika an'ity fa anao an'ilay zavatra mitovy izy ireo avoaka any ivelan'ny tobo izy ireo ankehitriny dinio izay lazainy fa atao ankehitriny eto ampamaranana navoaka ny ivelan'ny tobo teo amin'izay nandorana an'ireo fanatitra teo no nisy azy izy no fanatitra ankehitriny rahalahy ranambavy mba fantareo hoe fa nitsiraray avy aminareo rehetra de tsy maintsy atao fanatitra tsy maintsy ho fanatitr'andriamanitra nareo manao fanatitra an'ireo zavatra zao tontolo zao manao fanatitra an'ireo sitraponareo manokana avy amin'ity zao tontolo zao ty manao fanatitra an'ireo zavatra zao tontolo zao fantatrareo hoe ny antony tsy anaovan'ny olona zany fantatrareo ny ondry ray ny ondry ray de tsy manana hafa-tsy zavatra anankiray atolotra ary zany de ny volon'ondry ary ankehitriny tsy nangatahana izy amokatra na anamboatra volon'ondry ray ho an'ity taony ity nangatahana izy amoka hitondra volon'ondry tsy nangatahany sika anamboatra zavatra fa nangatahany sika hitondra an'ireo vokatry ny fanahy izany hoe ny ao anatin'ilay ondry zay maha izy azy ao anatiny no manao an'ilay volon'ondry ety ivelany ary rehefa ny olona iray no manana ny kristy ao anaty de izany no manao azy hitovy amin'ny kristy ety ivelany fa tsy zavatra ray ny foronona eny hitantsika rehefa miseho zany rehefa miverina kristy toy ny ahoana ny nanaovana azy tena tahaka azy tany amin'ny voalohany marina mihitsy toy izany foana le izy noho izany tena nananatra azy ireo izy ka navokan'izy ireo tany velan'ny tobo izy ireo ary nanao azy ho mpanota iray ka lasa ota ho antsika izy ankehitriny taorinany anjatony taona eny saiky roa arivo taona de namango ny tobon'izy ireo indray izy araka ny tenina mpanantenaina fa ataony amin'ny andro farany namangy an'ilay tobo indray izy namangy an'ilay tobo izy mba haneho an'ity tenyity amin'izao andro izao tahaka ny namanginy indray tamin'izany andro izany mihitsy ny nataony tamin'ny andron'ny mosesy tsy mosesy ny nanao an'izany mosesy de lehilahy ray kristy zany jereo josefa ilay fiainana tian'ilay ray nankahalain'ireo rahalahiny satria mpahita iray izy ary nankahala azy izy ireo tsy misy antony izay ihany no antony nahafahan'izy ireo nankahala azy tandindona tanteraka izao andro izao marina tokoa lay fiangonana indray izy ireo de mankahala n'ilay zavatra ara-panahy ary hitantsika efa namidy teo amin'ny volafotsy telopolo izy natao hofaty nalaina ary natao tao anatin'ny trano fijadrana ray tahaka an'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana lehilahy ray very ary lehilahy ray voavonjy ary nesorona avy tao eo an-tananakavanan'ny farao izany marina tokoa no nanaovana an'i jesosy nisy an'i davida ary nandeha teny an-dalambe ny tomany mpanjaka ny lavina ary mipetraka teo an-tendrombohitra ny tomany an'i jerosalema tsy davida izany lay zanak'i davida anjatony taona vitsy tateorina no nipetraka teo amin'ilay avoany iray ihany ary ny tomany satria izy de mpanjaka ny lavina teo anivon'ireo olony manokana kristy zany isan'andro ary amin'izao andro izao rehefa naminaniana fa tsy maintsy tonga ao amin'ilay tobo kristy de fantatrareo ve zay nitranga hitovy marina mihitsy tahaka an'ilay izy tamin'izany fotoana izany tsy maintsy ho toy izany lay izy mba tanteraka zay nampanantenainy teny eto fa ataony ankehitriny tsarovy kristy de tao amin'ny taona ny noa kristy zany jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay lay tenony lavina n'ilay ora mario ary ny faminaniny eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo de mahita rehefa tonga izy amin'izao andro faran'izao araka ny naminaniny fa ho avy izy amin'izao andro faran'izao ary ahoana ny nahitany an'le fiangonana tao lodiky manan-karena tsy mila ninina ary nipetraka ho mpanjaka vavy ka tsy afaka mahita alahelo ary namoaka azy tany ivelan'ny fiangonana tsy nisy ny lahina azy nivoaka tany ivelan'ny tobin-dray izy fa tamin'izay fotoan'izay dia tsy fantany fa izy dia mitanjaka jamba sy ory nefa tsy nahafantatra an'izany zao ndray raha tonga indray izy amin'ny fomba izay na izy azy tamin'izany fotoana izany dia ananatra ny vehivavy rehetra izay manao sorta izy ananatra an'ireo vehivavy rehetra manapa-bolo izy mitare miloko rehetra lela rehetra izay ho lasa ambany kely ka mela ny vadiny ianao an'izany mbola anao izy amin'izay fotoana izay dia hamotika ny anara-piangonana rehetra izay misy izy ary andrava ny fanekem-pinonana rehetra izay nanana antsika mimvy ianareo fa anao an'izany izy azo antoka fa anao izy marina izany inona no hanaovan'izy ireo azy avoaka ny any velan'ny tompo izy azo antoka fa tsy hiaraasa amin'izy ireo tsy atompoko akehitriny dia hitantsika indray izy ao amin'izao andro izao araka nolazainy baiboly fa aizy azy avoaka any ivelan'ny tompo satria mijanona tsy miova izy miteny tsy miova omaly anio ary mandrakizay izy ireo tsy mila azy milaviny izy ireo ndray izy miaraka amin'ny fiombonambehan'izy ireo hotiny izy ireo kokoa amin'izao andro izao tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany rehefa teo amin'ny fitsarana izy ary amin'izao fotoany izao rehefa eo amin'ny fitsarana ny teny dia inona no mitranga nandahandray izy ireo tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany ary nanaiky barabasy ray mpamono olona ray raha tokony ho kristy lay fiombonambe dia anao an'ilay zavatra mitovy ary amin'izao andro izao satria nolavin'izy ireo ny teny sy ilay fanamarinana tanteraka n'ilay ora dia nivarotra ny tenany izy ireo ary tia kokoa barabasy anankiray ilay fiombonambe ny fiangonana manera-tany mpamonony teny nandany teniny izy ireo nandany batisany nandany heriny nandany famantarany ary miaraka amin'ny fanekem-pinonina fombafomba iraindray manao an'ireo vozonakanjo mivadika sy ny sisa manao fanekem-pinoana ho an'ny tenany sy ny sisa miesaka izy ireo ny manao an'izany eo amin'ireo asa soa tsy voalahatra ho amin'ny fiainana izy ireo hatrany am-boalohany tsy manana ninoninona inony izy ireo izay mahafantatra ahy dia mahafantatra nyraiko ary tahaka nanyranyray ahy dia toy izany koa no anyrahako anareo la andriamanitra izay naniraka an'i jesosy no miditra tao amin'i jesosy ary ilay jesosy izay maniraka anareo no miditra ao aminareo izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa mandeha aninareo mankany amin'izao tontolo izao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mainty mavo fotsy volontanina mety ho inona koa izy izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino atraiza izao tontolo rehetra izao ary amin'ny olombelona rehetra mpitory teny batista kely ray voatserakory izay tantiosana no nanatona anana hoe rahalahy Branama zao no olanao ianao dia miezaka manao an'izao taona apôstolika ray hoy izy hoe tsy misy an'izany karazana taona apôstolika izany amin'izao andro izao efa tapitra ny taona apôstolika hoy a hoe izany ve tsy nahafantatra an'izany a avy eo dia hoy izy hoe eny izany ilay izy hoy a hoe azo antoka ve hoy izy hoe azo antoka azoko antoka hoy izy eny ary hoy a ahoana no heveranao fa efa tapitra izany hoy izy ho an'ireo apôstôly izany hoy a hoe petera no nilaza tamin'ny andro ny pantekosta mihinony teny venao veny tompoko hoy izy hoe ny bebany tsiraray avy aminareo areo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy fa ity teny fikasany ity dia ho anareo sy ho any zanakareo sy ho an'ny zanaky ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra na iza na iza hantsoy ny tompo andriamantsika io teny fikasana iray io ihany tsy maintsy miverina amin'io isika nanoratra taratasy mpanafody iray ny dokotera simona petera hoy ny baiboly hoe tsy misy balsama ve any gileady tsy misy mpitsabo ve any eny fantatrareo raha maka taratasy mpanafody ny dokotera ray nareo rehefa hitany ny aretina izay ao amin'ny vatanareo ka manoratra n'io taratasy mpanafody io izy tsaratsara kokoa anareo no manatanteraka an'io mitady mpivarotra fanafody tena izy izay anatanteraka an'io amin'ny fomba nanoratana azy satria tsy maintsy anisy poizina betsaka aho izy ary fanefitra betsaka betsaka arak'izay ilai ny rafitra reo hitanareo izy efa nandramana sy voaporofo izany ary tsy maintsy raisinareo io taratasympanafody io raha tsy izany nareo dia amela dokotera sandoka rainareo andeha anovan'izany izay tsy mahafantatra kory hoe ahoana no hamarana tsara an'io fanafody io amono nareo izy ary raha malefaka loatra no ataony ao dia tsy asoanareo izany ary izany lay olana aminareo dokotera marobe manova an'ilay taratasy mpanafody nareo hoy petera hoe anome anareo taratasy mpanafody mandrakizay aho anareo soan zana kareo, aruan zo zay lafta, na iza na iza hantsui nitupo andriamanitsik. Tsue tungava tem kiaban, fa mi be ban tsirairay avy aminareo areo ka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana ary nareo andray an'ireo vokany amen ny fanahy masina fa ny teny fikasana ity taratasim-panafody ity dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ankehitriny ny sasany aminareo dokotera santoko ireo ajanoa ny fanoratana taratasim-panafody diso tanareo mamonin'ny olonareo nareo izany no antony tsy mahatonga n'ilay tena zavatra eo amin'izy ireo eny fantatrareo eo amin'ny taratasim-panafody ray ihany toy ny ahoana no hitadiavan'ilay dokotera ny fanafodiny izy ireo dia maka foana ary ireo siantifika dia miezaka ny ahita zavatra ray avy eo dia omeny izy ireo ho an'ny kisody iray zany ary jereny raha mahavono azy ireo zany na tsia ary avy eo fantatrareo ny fanafody dia misy risika ray alaina ianareo mety ho salaminareo nefa mety amono anareo koa zany hitanareo satria ny olona rehetra dia tsy mitovy amin'ny kisody angamba noho izany saingy misy zavatra anankiray mikasika n'ity taratasim-panafody ity ho an'ny rehetra zany ary avy eo ny dokotera tena tsara rehetra zay tsy manana finoana betsaka amin'ny fanafodiny manokana dia tsy anontany olo-kafa izy ny sasany amin'izy ireny dia kanosa loatra ny akapikandra mandra-pahafatyray ka hanafaka azy avy eo raha mahataty an'izany izy amela azy akan'ilay taratasim-panafody fa eto amin'ity toerany ity dia nahazo tena dokotera ray sika tonga izy nandray an'ilay taratasim-panafody ny tenany hitanareo zany ho izy tsy hoe zany ho izy zany ho fananganana sy fiainana hoy andriamanitra zay mino ana dia maty azy izy dia ho velona indray ary zay velona ka mino ana dia tsy ho faty mihitsy marta dia nylaza hoy izy hoe mino an'izany ve ianao hoy izy hoe eny tompo mino aho fa ianao ny kristy izay ho tonga atao amin'izao tontolo izao tsy mampaninona ninoninona etso ny sisa amin'izy ireo anao zany nahita an'ilay izy teo kalvari dia izy no naka an'ilay tsindrona ny tenany ary tamin'ny maraina ny paska dia tsy afaka niazona azy ny fahafatesana zany fananganana sy fiainana nitsondronin'izy ireo fahafatesana izy fa nitsangana izy nandresin'ny fahafatesana ny elo ary ny fasana izy no naka an'ilay tsindrona ny tenany ary naniraka an'ireo dokotera sasany izy mba hanoratra taratasim-panafody ray dia izay nanana ny fanambarana hoe izy izy ataon'ny olona ho iza moa ho alay zanak'olona hoy petera hoe ianao ny kristy ilay zanak'andriamanitra velona hoy izy hoe sambatra ianao simona azonao ilay izy ankehitriny omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakana ninoninona fatoranao eto tany dia ho fatorako izany any an-danitra raha mamay ianao eto tany dia ho vako izany any an-danitra ary tamin'ny andron'ny pantekosta rehefa izdan'izy ireo fa niseho io rehetra io dia nilaza izy hoy izy ireo hoe inona no azonay atao azahoana an'ilay fanondronany io teo izy no namaky an'ilay taratasim-panafody hoy izy hoe ankehitriny dia hanoratra taratasim-panafody ray a izany dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra niza niza atsony tompo andriamanitsika aza manova an'ilay taratasim-panafody ho fatinareo ataon'izy ireo tena malefaka izany amin'izao andro izao ka any ka tsy misy afa-tsy rano nanara-piangonana ray sisa marina izany ranonjavatra ahosoka no atsindron'izy ireo amin'ilay olona maty iray mba hanao azy ho maty kokoa oh faralahy misy ositra tena izy iray misy balsama ray ao gileady zany dia ho an'ny fanasitranana ny fanahy aza manova an'ilay taratasim-panafody raisy fotsiny amin'ny fomba nanoratana azy ilay taratasim-panafody fa voatery amin'ny teniny andriamanitra tsy voatery amin'ny fanekem-ponoana na ny dogma na ny anara-piangonana voatery amin'ny teniny izy arao ilay taratasim-panafody izany ny fototra voalohany manombo dia ho voaray ianareo amin'izay fotoana izay ary vonona ny andeha hiasa mario ivela ny tompy mifidy barabasy ray izy ireo amin'izao andro izao rehefa nandalo nandroso sy miverina ny filazantsara na nodidina an'izao tontolo izao famantarana lehibe sy fahagaganany nanaraka an'ilay fifoazana saingy raha tokony ho niditra sy niezaka nanao an'ilay izy dia nikamba navy antrany tamin'ny barabasy izy ireo alohan'ny ananantsika n'io adalàna io sisisa ao amin'ny fiangonantsika dia ho filamatra tahaka ny sisa amin'izy ireo sika ankehitriny dia manana ny roma sy izy rehetra mitambatra izy ireo barabasy ray mario isika dia ao amin'ilay tobo lehibe amin'izany fotoana izany asaina isika hivoaka any velan'io tobo io jesosy koa mba hahafahany anamasina ny olona amin'ny rano manokana dia niaritra tany ivelan'ny vavahady aoka isika akeo aminy eo ivelan'ny vavahady dinio mitondra ny latsany inona ny nandatsahana azy tsy hoe satria izy metodista na batista anome toky anareo an'izany a tsy hoe satria izy farisena saduseo satria izy niteny voamarina mitondra ny latsany ho an'inona niteny voamarina marina izany zany nataony hoy izy hoe raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy raha tsy izany valin'ireo fanontaniny soratra rehetra jesosy ny testamenta vaovao ny jehovah ny taloha tena marina tokoa mino aho araka nylazaiko taminareo teto ankehitriny andro vitsy lasa zay na tany amin'ny fivoriana iray tany hoany mety tsy ho teto ilay izy jehovah ny testamenta taloha no jesosy ny vaovao tsaroanareo lay rehefa nandeha ny azy votsi raha ilay maraina ary teo ilay izy ireo vatakazo telo lehibe lasa anankiray tany teo amin'ilay tendrombohitra mihitsy ny joro teo any jere zany ary nanatona akaiky aka nanala ny satroko namelany basiko niakatra teo ary feo rai no nanozongozona n'ireo azo nanao hoe jesosy ny testamenta vaovao no jehovah ny taloha mitoera mahatoky koa teo ambany teo mihitsy nisehoan'ireo votsira tamin'izay fotoan'izay tonga teo amin'ny fisina nefa tsy nisy anankiray teo hitanareo zany ny fahamarinana hitanareo marina izany noho izany andriamanitra ny mahafantatra zay hitsanganako eto anoloana fa izany ny fahamarinan'ilay izy marina izany izany ny fahamarinana tany kentaki mihitsy ary misy an'ireo olona zay mipetraka ato mihitsy zao arivo zao ny nanatrika rehefa nitranga indray izany ilay zavatra mitovy eny fantatsika fa izany ny fahamarinana jesosy ny testamenta taloha tahaka an'ireo vahoaka sinoa rehefa tonga teto voalohany de tsy nahinamaky na nanoratra ny fitenitsika izy ireo saingy mpanasa lamba malazy izy ireo ary noho izany izy ireo de nandeha tany amin'ireo fanasan-damba sinoanareo izy de naka fotsiny an'ireo boritra kely madio fotsy tsy nahinamaky zavatra anankiray izy ary fantany fa tsy ahay amaky an'ilay izy nareo raha manoratra n'izany izy noho izany rehefa tonga nareo dia anome an'io sombitaratasy kely io fotsiny izy zavatra anankiray mitovy amin'ity atao hoe eto mihitsy ary irovitiny izany amin'ny fomba ray tahaka an'izao ankehitriny omeny anareo ny sombitaratasy anankiray ary tazono ilay sombitaratasy ray hafa ary av eo rehefa miverinareo ho an'ny lambanareo dia hoy izy hoe avelao ah hitany sombitaratasinao ary alaina izy ireo raha mitovy izany dia izay ilay izy azonareo ireo akanjo malotonareo lasa madio ary jesosy dia nitovy tamin'ny faminaniana rehetra ny endrika rehetra ny jehovah ny testamenta taloha dia jesosy ny vaovao nitovy izy tamin'ny zavatra rehetra mamelahy ilazan'izao amin'ny fatahorana sy fanajana masina fa fitiavana fa fahatsora-po amin'ny fahafantarana an'izay ijoroko miafatra izao oro izao dia nitovy tamin'ny zavatra rehetra izay niteneniny baiboly ho an'izao oro izao ankehitriny raha manana lamba maloto maro nareo ampidiro ao izany fô sasany rahany zanak'ondry ve nareo mario mitondra ny latsany satria izy miteny voamarina tahaka ny tamin'izany dia toy izany koa izy ankehitriny izy ny tsy mio voamaly anio ary mandrakizay hebreo toko fahatelo ambe folo andinin'ny faharoambe folo sy fahatelo ambe folo hitantsika ny hebreo fahavalo fahatelo ambe folo andinin'ny fahavalo ihany koa mitondra ny enatrany an'ny filazantsara mitondra ny anarany hoy izy hoe tonga tamin'ny anarany ray koa inona ilay anarany ray tonga tamin'ny anarany rainy izy hoy izy tonga tamin'ny anarany raiko aho fa nareo ny tsy nandray ahy eny inona ilay anarany ray ataoko fa tokony ahafantatra nareo hitanareo mitondra ny latsany teny nentina tany ivelan'ny tombony izy ireo foana zany nroany izy ireo zany iomehezany nareo ary hoesona ary amin'izao andro izao rehefa nanomboka ny tety voalohan'ny firenena tsy miresaka ny tenako azafady aza mihevitra n'izao hoan'ny olona iray manokana fa lasa ny fotoanako ary manana eo amin'ny pejy folo eo aho eto azonareo jerena izay tavelo eto hitanareo eny ary anreonoty fa enoy nanomboka voalohany efa voamarika reo hoe jesosy rehefa nanomboka voalohany izy o lay raby tany ora o lehilahy ray mahafinaritra izy tongava ty aminay tongava mitory teny aminay fa ndray andro dia nipetraka teo amin'izy ireo izy ary hoy izy hoe raha tsy mihinana ny nofo ny zanak'olonareo ary misotronny rany dia tsy manana ny fiainana ao anatinareo nareo inona no heverinareo nieritseretin'ireo dokotera sy olona mahay marobe vampiry io lehilahy io hitanareo tia ny sotro rahan'olombelona nareo mahery loatra izany ho anay elao lavitra izy ireo mpisorona dia nilaza fa adaly izy mihino an'izany a ary ny baiboly dia nilaza fa lasy izy ireo ary av eo dia nanana mpitoroteny fitopolo voatendry izy ary hoy izy hoe tsy afaka mihazona azy ireo a noho izany dia nitotika tany amin'izy ireo izy hoy izy hoe inona no lazainareo rehefa mahita ny zanak'olona miakatra ho any an-danitra izay ny aviany ianareo ankehitriny tsy nanazavan'ireo zavatra ireo mihitsy izy na avela nipetraka tsara fotsiny izy ireo hitanareo ary hoy izy ireo hoe zanak'olona inona mihinana niaraka tamin'ny lehilehilahy sika nanjony niaraka taminy sika nitsotra teo amorondrano niaraka taminy sika hitantsika ilay fandrinjaza izay nanrotsorotsiana azy fantatsika ny mbeniny fantatsika ny rahalany iza no afaka mandray zavatra tahaka an'izany ary ho ny baiboly hoe tsy nandeha niaraka tamin'ny intsony izy ireo avy eo dia nitodika tany amin'ny petera sy ny sisa tamin'izy ireo izy nanao hoe roambiny folo ny fidiako nareo roambiny folo ankehitriny avy tamin'ireo arivony dia niena roambiny folo sisa ny nananany hoy izy hoe roambiny folo ny fidiako nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly fantatro zany hatrany am-boalohany hoy izy hoe ankehitriny te andeha hiaraka amin'izy ireo ve nareo tsy nila nanampy tampo sy nanafy safy izy ka hoe ataoko dekony ianao raha mikambana amin'ny fiangonako hitanareo tsy nanana famaky asaina tsy nanazavan'izany mihitsy azy izy na dia ireo mpianatra aza tsy nahina nazavan'izany fa tsarovinareo nylaza tamin'izy ireo fotsiny izy hoe efa fantatro nareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao zany nanendranareo anana fifaliana miaraka amiko hitanareo zany lay izy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao voafidy mialoha mijoro enjana tsara teo fotsiny ireo apôstoly ireo tsy hain'izy ireo no nanazava hoe ahoana no hihinanan'izy ireo ny nofony sisotroana ny rany tsy nety azon'izy ireo hoe ahoana ny mbadinany nefa izy dia miaraka tamin'izy ireo teo mihitsy hatramin'izay tsy afaka nanazavan'izany izy tsy afaka nanazavan'izany ireo olona tsy nisy olona afaka nanazavan'izany fa ipetera nanao an'ireo teny malaza ireo tsy mahagaga ranomena azy ny fahalalahity hoy izy hoe tompo ho any amin'iza moa izay resy lahatra zahay fantatray fa ianao ary ainao irery no fanamarinana n'ilay teny nampanantenana amin'izao andro izao fantatray fa ianao irery no manana ny teniny fiainana tsy afaka manazava an'ireo zavatra ireo zay saingy mino an'izany zay na ahoana na ahoana hoy marita kely hoe maty ny anadahako mandray ho ampasany izy loa izy maimbo izy tompo raha teto anao dia tsy ho faty ny anadahako fa na dia izao ankehitrin'izao azy zay angatahanao amin'andriamanitra dia homen'andriamanitra anao zany ohatray hoy izy hoe zany fananganana sy fiainana izay mino a na dia maty aza dia ho velona indray zay velona ka mino a dia tsy ho faty mihitsy mino an'izany ve ianao hoy izy hoe eny tompo tsy haiko azavainy izany fa mino an'izany ah mino aho fa ianao ny kristy izay ho tonga ataon'izao tontolo izao mino aho amin'ny alalan'ny soratra voarakitra fa ianao no manatanteraka ny fehipetrany izany hoy izy ay zany nandevenanareo azy o andray tsy maintsy misy zavatra hitrany ny kodia rehetra dia tonga miaraka tsara amin'ny fotoana mety hitanareo nandeha nakeny amin'ny fasana izy hoy ny baiboly hoe tsy nisy hatsara tarehany ritsika azy angamba lehilahy kely ray milatsaka soroka noho nitsangana niaraka tamin'ireo soroka kely ny latsaka reraka sasatra noho ny fandehanana hoy izy hoe lazarosy mivoa ary lehilahy ray izay efa maty efatrandro noho nitsangana tamin'ny tongony vehivavy ny siansa kristiana ray mamelahy raha mandratra ny fihetseponareo a tsy manao fanahinina vehivavy ny siansa kristiana ray avy amin'nyity fiangonany ity mihitsy no niona tamiko tany ray andro ary hoy izy hoe andriamatobranamma hoy izy tiako nytoriteninao saingy misy zavatra anankiray izay tsindrinao be loatra eo amin'ilay izy hoy aho hoe inona izany hoy izy mandoka be loatra an' jesosy ianao hoy aho hoe antenaiko fa izay ihany no hanoerany a hitanareo hoy izy hoe ianao manao azo avy amin'andriamanitra hitanareo izy ireo dia tsy mino fa avy tamin'andriamanitra izy ireo dia mino fa lehilahy tsotra ray fotsiny izy mpampianatra tsara filôzofy hoy izy ianao manao azo avy amin'andriamanitra fa tsy avy tamin'andriamanitra izy hoy aho hoe o eny izany izy hoy izy raha porofoko aminao amin'ny alalan'ny baibolinao manokana fa tsy avy tamin'andriamanitra izy dia ino an'izany ve ianao hoy aho hoe ny baiboliko ny teny an'izany za dia mino ny teny izany hoe iza izy ary hoy izy hoe ao amin'ny masina jaona ny toko faraiky ambin'ny folo rehefa nandehanakeny amin'ny fasan'ny lazarosy jesosy ny baiboly dia nilaza fa nitomany izy hoy aho hoe inona nidiran'izany amin'io hoy izy hoe eny izany nomaneo fa tsy avy tamin'andriamanitra izy hoy aho hoe diso amin'ny fahitana fotsiny ianao hoe iza le lehilahy sady andriamanitra izy ny olona ary amin'ny maha olona dia nitomany rehefa nitomany noho ny alahelon'izy ireo izy fa rehefa nitsangana izy ka nanao hoe lazarosy mivoa ka lehilahy ray efa maty efatrandro no nitsangana tamin'ny tongony indray dia mihoatra noho ny olona iray izany eny tompoko eny tokoa ary mazana any nanao an'ilay fitenenana rehefa nidina teo amin'ilay tendrombohitra izy tamin'ilay alina nona olona ray izy nona izy ny ampitsy maraina olona ray izy fa rehefa nandray an'ireo biski roso trondro dimy izy ary namahana dimy arivo na angona fito sobika dia mihoatra noho ny olona iray izany eny tompo olona ray izy teo amin'ny azo fijaniana rehefa niantsoantso izy hoe andriamanitra nahoana ianao no mahafoy ahy rehefa niantsoantso izy hoe omeo rano aho ary nomen'izy ireo vinaingitra sy afero izy olona iray izy niantsoantso fa tamin'ny maraina mpasika rehefa novoaniny tompo kaseretra ny fahafatesana ny elo ary ny fasana ka nitsangana dia mihoatra noho ny olona iray izy olona ray izy tamin'io alio nary tao orin'ilay lakana kely izay nisy azy niaraka tamin'ireo mpianatra teo ary devolon-dranomasina ray alina nenina fa andrendrika azy tao anatin'io sambokelitra anainy io tahaka ny mpisota voangy ray teo tahaka an'izany tena reraka loatra izy ka tsy namoa azy akory azy zany olona ray izy rehefa natory izy, fa rehefa nametraka ny tongony teo amin'ilay sisiny lakana izy, ny indrandra avy eo ary nanao hoe milamihina mipetra tsara ary nankato ho azy re rivotra sy onja mihoatra nyon'ny olona ray zany. Andriamanitra zany tsy magaga ilay poety raha nanao hoe velona ny ti ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevona nitondra ny fahotako lavitra izy, nitsangana nanamarina mamaim-poana mandrakizay izy, ndray androany de ho avy izy. O andro be voninahitra, eny tompoko, mivoany velan'ny tompy, tsy ahoako izay vidiny. Io azo fijaliana masiny io no hoentiko mandra-panafaka ny fahafatesanahy. Amin'izay fotoana izay de ho any an-trano hitondra satroboninahitra iray, fa misy satroboninahitra iray ho ahy. Hamaranana dia ilazan'izao aho, namaky tantara ray andro vitsy lasa izay teo ampitsara iray. Olona ray fotsiny izy, olona tsara ray izay tiana, ary nisy andehan'olona ray teo amin'ny tanàna izay nihevitra fa afaka manao ny zavatra rehetra izy ireo, noho izany dia nanana betsaka izy ireo. Koa dia nanokatra trano fanaovan-dratsy ray izy ireo, nanao fitehirizana alkôla, alkôla sy ny zavatra rehetra tahaka izany tsy ara-dalàna izany, ary nysamborony lalàna izy ireo ilay olona federaly, ary nentina teo amin'ny fitsarana. Ary rehefa tonga ny olona rehetra avy tao amin'ilay tanàna, ilay tanàna kely no nivory tao, dia fantatr' izy ireo fa io lehilahy io dia nanao zavatra marobe teo amin'ny manodidina teo ilay lehilahy izay nanao an'ilay toerana fanaovan-dratsy. Ary izy ireo mpanadina dia nahita fa meloka ilay lehilahy satria tratrabody omby izy. Ary noho izany dia hita n'ilay mpitsara fa meloka izy, ary voasazy nanitra ny taona maro tamin'izay fotoana izay. Tsy misy antoka, tsy misy fitsaranambony na inona nalefana izy, satria izany no vakiny ny lalàna. Miazakazaka teo amin'ireo olona tany velan'ny fitsarana ka nanao hoe fantatrao moa ny olona rehetra ato amin'ity tanàna ity dia hankahala anao. Hoy izy ireo, mankahala anao izy ireo noho nandraisanao fanapaha-kevitra teo amin'io lehilahy io. Izy rehetra dia mpoloka ny tenany, ary hoy izy ireo, zay rehetra dia hankahala anao, tsy hifidy anao intsony ray izahay, tsy ho anankiray amin'izay hifidy anao intsony izahay. Miorakoraka azy rehefa nandeha teny an-dalambe izy, ary nijanona ray minitra fotsiny izy nanao hoe mamela ilaza teny iray. Hoy izy hoe, nanao marina tokoa an'izay adidiko aho, meloka le lehilahy tsy mampanina na izy na iza, ary tsy maintsy nanasa azy azy a araka ny lalàna izay nianianako fa hotohanako. Hoy izy hoe, hankahalainy eto amin'ity tanàna ity ianao. Hoy izy hoe, saingy tiana betsaka kosa ao an-trano amin'ireo oloko. Mety mieritreritra zavatra mitovy amin'izany sika raha mila n'ilay fitenenany ianareo. Nanoana an'izay natao amonjenahy aho manoana nyity tenin'Andriamanitra ity. Fantatry fa mankahala ireo anara-piangonana noho ireo zavatra izay lazaiko, saingy tiana betsaka kosa ao an-trano eo anivon'ny olony. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, mety hankahalain'izao tontolo izao izahay, saingy tia n'ilay ray kosa. Ampio izay Andriamanitra malala, ampio reto olo reto, mba ny tsirairay avy amin'izy ireo anie Tompo, mba ny fitahinao anie no hitoetra eo amin'izy ireo. Avelao izay hivoaka any ivelan'ny Tompo ankehitriny, avelao izay hivoaka any ivelan'ny fihevitray manokana, avelao izay andeha amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Ary ny Baiboly no nilazan'izao, aoka ny saina izay tao amin'i Kristy ho ao aminareo. Noho izany dia avelao izay hihevitra ny fiheviny, fa tsy ny fihevitray manokany, satria amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia diso izahay. Noho izany mba hananana antoka, dia aoka ny sainy no hitoetra ao aminay, ary ny sainy dia hanao ny sitrapony ray, ary ny sitrapony ray dia ny tenina mpanantenainy. Avelao izay hivoaka ny velan'ny Tompo izao arivo izao Tompo, ka hahitan'i Jesosy. Tsy hahita azy mihitsy izay amin'ny alalan'ny fitsambanana amin'ny fiangonana, tsy hahita azy mihitsy izay amin'ny alalan'ny fandraisan-tanana miaraka ampitory teny iray, na fanaovana sonifany ekem-pinoana iray, na zavatra iray izay ampanantenainay miandehany amin'ny sekolelady amin'ny andro marobe an'ny taona sy ny sisa. Hahita azy ao amin'ny teny fotsiny ihany izahay, satria izy ny teny. Ary araka ny fahitanay an'izay nampanantenany izao andro izao hoe any velan'ny Tompo izy navoaka indray, ankehitriny dia avelao izay hivoaka ny velan'ny Tompo vonona hitondra ny latsany. Hankahalain'ity izao tontolo izao ity, saingy tia n'ilay anankiray izay nanasanay ho ao amin'ilay Tompo kosa. Ekeo izany Tompo, raha misy eto ireo izay tsy mahafantatra azy ary tsy nivoaka mihitsy tany ivelan'ny Tompo ny firaisana amin'ny fiangonana iray, kanefa milaza kristianina iray nareo, saingy rehefa hoy nareo hoe ireo zavatra ireo mino aho dia ho an'ny andro hafiray, dia izany no maneho fa tsy mety ho ny fanahymasiny izany. Ahoana no hahafahan'ny olona ray izay feno ny fanahy masina mba hatao batisa amin'ny fampiasana ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina? Nefa I Paoly ilay apôstoly lehibe no nanao hoe, raha misy anjely ray avy any an-danitra, mety efa nanao an'izany nareo ndray mandeha tamin'ny tsy fahafantarana ny fahasamihafana. Reo olona ireo dia nanao an'izany tamin'ny tsy fahafantarana fahasamihafana ao amin'ny asa toko fasivy ambin'ny folo. Saingy hoy izy raha misy anjely iray mitory zavatra hafa, aoka izy ho voahozina. Ahoana no hahafahanareo anaiky faneketonoana iray na isma iray zavatra hafa iray nefa hoy ny baiboly hoe ny teny fikasana dia ho anareo io zavatra iray io ihany ilay tena batisan'ny fanahymasina? Ahoana no hahafahan'ny fanahymasina izay nanoratra ny teny ho ao anatinareo handany teny? Ahoana no hahafahan'izany andany efa ilay tena fanahymasina izy tena ny nanao hoe raha olona ray no hanampyteny ray amin'ity na hanaisitra ny ninoninona avy amin'izany dia esoroka ao ambokon'ny fiainana ny anjarany? Ahoana ary no hahafahan'ny fanahymasina hanaisitra ninoninona avy amin'ny teny na hanampy ninoninona amin'ny teny? Resakaizako na ny eto na ny any amin'izao tontolo izao tsy hita maso izay andehanan'ny oronam-peo tsy hita maso amintsika ankehitriny. Aoka hiditra lalina ao amin'ny fonareo izany nanomboka tamin'ny afatry ny marainy ny anikeo maraina teo amin'ny fampianarana eo ampahitana hoe aizany misy antsika. Raha tsy mbola nandray mihitsy an'io taratasy mpanafody izay nyresahako vao teo io nareo, tsy handray an'izany ve nareo? Eto izay mba hanao ny zavatra rehetra izay azona atao anareo mba hanampy anareo. Vavolombelona ray fotsiny ihany a, mpanao propaganda ray fotsiny ihany a. Tahaka ny ananantsika ho Louisville ankehitriny, ilay Democratic Convention any Kentucky, ilay eom-panorenana an'ilay lampy azo izy ireo ho an'ny olony ho fidiana. Zaho koa dia manorina lampy azo iray ho an'ny tompoko. Tsy handray azy ve nareo izao arivo izao ho ny anareo manokana? Miaraka amin'ny lohantsika miondrika ny fontsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Anangana ny tananareo fotsiny ve nareo ka hiteny amin'andriamanitra? Tsy amiko, olona ray fotsiny a. Atsangano amin'andriamanitra ny tananareo manaova hoe andriamanitra mamindra fo amiko. Tena mila marina tokoa an'ireo zavatra rehetra izay reko ireo aho. Te hivoaka ny velan'ny toby aho, tsy ahoako izay lazain'ny olona. Andriamanitra hitanao oandra, jereo ireo tanana. Te andeha ny velan'ny toby aho, tsy mampaninona izay vidiny amiko. Hitondra ny azo fijaliako a, ary hitondra azy isan'andro. Hivoaka ny velan'ny toby aho, tsy mampaninona izay lazain'ny olona mikasika. Te hanaraka azy any velan'ny toby aho, vonona ny andeha. Ray an-danitra, hitanao ireo tananireo. Angamba olona zato na mihoatra ato amin'ny tranobenona nangana ny tanany. Tompo, misy zavatra anankiray izay akaiky azy ireo ankehitriny. Olona hafa iray, lay kristy olona, lay tsy hita maso amin'ny masoaranofo ka nanao azy ireo andray fanapaha-kevitra iray. Ao amin'ny fiainany manokana dia fantatra izy ireo raha mijery amin'ny fitaratra izy ireo, hitan'izy ireo fa misy zavatra iray banga. Ary tian'izy ireo ny fiainany ho voamboatra araka ny teny fikasan'Andriamanitra ka nanangana ny tanany miaraka amin'ny fahatsorapo lalina izy ireo. Ampio izy ireo tompo hoeo amin'ilay varavarana lehibe izao arivo izao, hoeo amin'ilay valanondry. Engane izy ireo anatona mpamora-panasy ampanetretena ekeo izany. Anao izy ireo tompo mifanarah amin'izy ireo. Ankehitriny tsy afaka nandray an'io fanapaha-kevitra io izy ireo, tsy afaka nanangana ny tanana izy ireo raha tsy nisy zavatra iray ivelan'ny voajanahary. Izany no maneho fa misy fiainana iray any hoany, satria araka ny siansa ny herin'ny tany misintona dia hiazona ny tanana hidina. Fa nisy zavatra iray izay nandona ny saina izy ireo, izay nanao azy ireo hanohitra ny lalàn'ny herin'ny tany misintona ka hampakatra ny tananaizy ireo akany amin'ilay mpanao izay nitondra azy ireo. Eny, te andeha hatramin'ny farany aho, te hivoaka ny velan'ny toby azy izao arivo izao. Tompo, ny dobo dia vonona ho an'ilay hetsika voalohany ao aorian'ny fibebahany. Avy eo dia atao batisa ary ny teny fikasana handraisana ny fanahymasina. Amin'izao andro faran'izao, antso iray hiverina amin'ilay finoana tany am-pendoana, ilay taratasy mpanafody tany am-pendoana. Hitanay fa maro be ireo olona izay manalavitra ny kristy maty eo ambanin'ireo taratasy mpanafody hafa nataon'olona. Mety ho tsara tokoa izy ireo eo amin'ny anaram-piangonany, saingy tompo, za dia mila ny taratasy mpanafodinao. Ianao ny dokoteranay. Misy ny dokotera, misy balsama ao Gileada, misy mpitsabo eto izao arivo izao, mba hanasitrana ny fanahy mararim-pahotana rehetra, hanasitrana ny vatanara-nofo rehetra. Dokotera lehibe amin'ny fotoana rehetra, mpamorona lehibe any lanitra sy ny tany, tonga ava ankehitriny raha sitrakao eto anivonay ka mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola mivavaka ho amponiny tsirairay avy hoe Tompo Jesosy, ampio aho ankehitriny. Ary raha tsy mbola natao batisa mihitsy nareo ka resy lahatra nareo sy nitoriny amin'ny batisa, fa nareo ny resy lahatra fa tokony atao batisa amin'ny batisa kristianinareo, ny fomba tokana izay an'ny kristianina rehetra. Ahoana moa raha tonga aninareo natao batisa tamin'ny fomba hafa ray? ka lay jesosy raha ihany zay nanao hoe zay anaisotra teny anankiray na anampyteny anankiray de samy esorinao ny bokyny fiainana ny anjarany. Jesosy no teneny zany ary hoy izy hoe ny soratra rehetra de voatsindrimandry ary tsy maintsy tanteraka. Ankehitriny de fantatra reo lay fahasamihafana, inona no anaovanareo an'izany? Raha nanana fahatsapana iray fotsiny nareo na zavatra iray, mino ny fahatsapana? Raha nandeha tao amin'ny fanahy fotsiny nareo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra, za de mino an'izany ihany koa. Saingy raha zay ihany ny farany lavitra ka ny fanahy anatinareo de miteny aminareo mba tsy hanaraka ny teny nefa fantatrareo fa mariny zany, de misy zavatra tsy mety ao amin'izany fanahy zany. Tsy ny fanahy masiny zany, tsy mety zany. Hitanareo zany de anondro ny teniny manokana, fantatrareo zany. Afaka miomana anatonareo ankehitriny raha mivavaka isika. Jesosy avy any Nazareta, manatona akaiky ankehitriny ary nitenena amin'ny fo rehetra. Apetrako aminao izy ireo. Engane izy ireo reto tanana rehetrreto de amboaran'ny afatra izy ireo tompo avy aminao sy ny fanatrehanao lehibe mendrika aja zay miaraka aminay ankehitriny. Ny olona rehetra zay mora mihetsi-po amin'ny fanahy de afaka miteny fa eto anao. Zao fihetse-po lehibe any fahamasinana izao. Ekeo zany tompo zao ankehitriny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny miaraka miloatsika miondrika. Raha misy lehilahy eto zay te atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, te hibebaka, te hikatsaka ny batisa ny fanahymasina, de misy efitra ray misokatra atao amin'ny ankaviako, reo vehivavy atao amin'ny ankavanana. Misy olona ho anoro anareo. Misy an'ireo akanjo fanaovana batisa miandry ao ny zavatra rehetra. Ankehitriny raha miazona ny lohantsika miondrika isika mihira. Rekony mpamonjy ko, eo na aminareo zahay.